Tunay na isang pribilehiyo ang makaparito sa umagang ito sa araw ng pagkatatag ng sangay ng Full Gospel Businessmen dito sa Phoenix at ang mabatid na nagkaloob sa akin ng Panginoon ng munting bahagi rito na maging kabahagi ng pakikipagbuklod dito. Gusto kong batiin si kapatid na Carl Williams at ang kanyang may bahay, si kapatid na Stromay at ang iba pa rito sa may entablado, kapatid na Shores, kapatid na Outlaw, ang mga ministro at lahat kayo na may inam na mga naparito. Alam nyo, kaarawan ko rin nung nakarang linggo, siya nga, at ako'y mas matanda lang ng kaunti rito sa sangay. Sa pagkakalala ko, sabi niya, 5 at mga taon na rin po itong sangay. May nagsabi nung isang araw, sabi, ilang taon ka na po kapatid na Branham? Sabi ko, 26. Tapos sabi ko, binura ko kasi yung unang 25 taon. Di ko kasi siya napaglingkurang maigi ng mga taong yun. Sabi ko, kaya kung pwede lang, sana naburahin niya rin. Kapag gagawin niya yun, ay talagang may maiiba. Pero, mainam po na makaparito. At ngayon, di natin gusto na kunin ng maraming oras nyo dahil tayo, ako ngay laging nangangamba na pagkatapos kong marinig itong mga maiinam na mga patotoo at mga bagay na ginaganap na baka aking at itong mga awitin na baka makagawa pa ako ng isang bagay na sisira doon at ang gusto ko'y makaambag doon. Kung may daragdag man akong ambag doon, ang mga kapatid na babae po, yung kapatid na lalaki na umawit ngayong umaga, ang itim po na kapatid na lalaki, ikinagalak ko yung The Eye on the Sparrow at ang mga kapatid na babaeng umawit ng awiting ito na mga katuwang ko simula nang mapadako ako rito nung unang beses. At meron nga ako noon sa isang plaka at pinapatugtog ko yun, I'd like to talk it over with him. At tinanong ko nga kay kapatid na Dawson Riley na kaibigan ko kung maisusuyo niya ng ilan sa kanila kung sa tingin nila ay mapapapunta nila ang mga kababaihang ito kung sila'y narito pa sa lupa para awitin uli yun sa umagang ito. At umaasa ako na nai-record yun ni Terry. At si tingin ko naman ay nai-record niya. Gusto kong mailagay yun doon, marahil sa isang plaka o parang ganon, dahil gustong-gusto ko talaga ang awiting yun. At yun ang aking, ang minimithi ko ay ang maisaysay yun sa kanya. Sa palagay ko ay lahat naman tayo yun ang gustong gawin. Yun ang dahilan kung bakit naparito tayo sa umagang ito. Ngayon, sa mga darating na mga pagtitipon, sa susunod na sanlinggo, ayos lang po ba kung babanggitin ko? Ako po'y uuwi sa parating na sanlinggong ito sa tabernakulo sa susunod na linggo para sa gawain ng Pasko ng Pagkabuhay, Sabado ng gabi, Linggo at Linggo ng gabi. At pagkatapos, babalik ako ng California. Lahat po sa inyo na nasa bandang California niyan, ikinagagalak kong makasama kayo sa pagtitipon sa dako roon. At sa tingin ko ay maling anunsyo ang naipahatid ni Billy. Yung sabi niya kasi, sa Biltmore Hotel, sa pagkakalala ko gaganapin ito. Kaso, hindi nakuha. At kaya sa Eastmont na lang ba? Embassy? Sa Embassy Hotel. Kaya sa mga Full Gospel na nasa dako roon, kaya't ipinapaalam sa inyo. Sige, kung malapit lang kayo roon. At pagkatapos, babalik kami mula doon. Tapos pupunta ako ng Timog Afrika pagkatapos. Isang buwan na lang yun mula ngayong araw na ito. Bibiyahe kami papuntang Timog Afrika na umaasa sa isang dakilang panahon sa Panginoon. Mga nasa 3 bansa sa dako roon. Kaya tunay nga na aming inihiling ang inyong pananalangin. Mangyari kung di ko kayo makikita ng matagal-tagal kung pahayuin pa kami ng Panginoon ng tuloy-tuloy hanggang sa makabalik kami. At umaasa ako na may dadalhin kaming magandang ulat sa inyo sa pagbalik namin. Nung huling beses sa dako roon, sa tingin ko ay ibinigay sa akin ng Panginoon ang pinakadakilang pagtitipon kailanman na nagkaroon ako. At nung isang beses, nung nagtatawag ako ng pagdulog sa may altar, ngayon, nakabahag lang yung mga katutubo roon. Sa abot ng nalalaman ko, nasa 30,000 ang tumanggap kay Kristo ng minsanan noon. At sa tingin namin, nung una ay baka physical na kagalingan ang tinutukoy nila dahil nasa 25,000 ang napagaling doon ng minsanan. At nung sumunod na araw, ang alkalde ng Durban, si Sidney Smith, sabi, pumunta ka sa bintana mo, silipin mo yung nasa baba sa kalsada. At talagang sunod-sunod na mga van na punong-puno, patong-patong doon yung lumang mga saklay at mga bagay-bagay hanggang sa mapuno, talagang patong-patong. Tapos nakabuntot lang doon. Ang mga katutubo na kung tutuusin ay may giriyan sa isa't isa. Ayan nga sila't naglalakad sa kalsada ng siyudad na umaawit ng Only Believe sa katutubo nilang lingwahe. Sinasabi ko nga sa inyo, niloob ng galak ang puso ko na parang kapag makakakita ka kasi ng tulad noon, kapatid na yours, Ramdam mo talaga na yung pagpapagal mo ay hindi na uwi sa walang kabuluhan. Kita nyo, pinagsikapan mo kasi. At umaasa ako na ulitin yun muli ng Diyos. Hindi dahil kami ang pupunta roon, kundi dahil nakatuon tayo sa pagparito ng Panginoon. At gaya nga ng sinasabi ng awitin, sinusuyod natin ang munting naliligaw na tupa na di siya paparito hanggat ang tupa na yun ay makapasok na. Ang bawat isa ay kinakailangan na naroon sa kawan. Di niya isasara ang pinto hanggang sa ang pinakahuli nakapasok na roon. Kaya, mga kapatid na ministro, tunay na kasama niyo ako sa umagang ito sa pagsisikap na masuyod ang huling tupa na yon. Marahil nasa Phoenix yon sa umagang ito, di ko po alam. Pero kapag ang huli nakapasok na, ipipinid na ng pastol ang pinto. Ano po yun? Sige, sabihin mo lang. Yan po yun. Ayos lang po. Ako man, kailangan kong isulat ang sasabihin ko halos lagi. Ako po'y simula nung tumatanda na ako, napapansin ko na nahihirapan na akong makatanda. Kaya inililista ko ang mga kasulatan at iba pa. Dati, kahit 50 kasulatan pa ang pagsunod-sunurin ko sa isipan ko, at wala akong tandakot sa ulado talaga. Pero misto lang ang natagtag na ako ng husto ng milya-milya sa mga nakarang panahon na yon. Nangyaring nakatuon na tayo sa pagparito ng Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. At mangyari nga na sa pagsampa mo rito, at napapaisip ka, paupo ka rito at maririnig mo ang mga tao na nagpapatotoo. Iniisip mo, bueno, pwede siguro akong tumayo. Ako man ay may sasabihin tungkol doon. Pagkatapos, marami ngang pwedeng sabihin, buong araw mo ngang masasabi yon. Pero tunay nga na kinalulugod ko kayong lahat, naway ang munting sangay na ito'y patuloy na lumago, naway ang bawat iglesia sa Phoenix ay patuloy lamang na lumago hanggang sa pagparito ni Jesus. Yan po ang taimtim kong panalangin. Ngayon, sa palagay ko, upang maginhawaan marahil tayo ng kaunti, tayo po'y tumayo habang tayo mananalangin. Magagawa niyo po ba? Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama ng aming Panginoong Yesus Kristo, na siyang nagbangon sa Kanya mula sa patay at nagbigay sa Kanya sa amin bilang hain at bilang Panginoon at tagapagligtas. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo para sa pribilehiyo na ito na nakamit namin sa umagang ito na makatayo sa iyong presensya kasama ang iyong bayan na mga tinubos at mga nakatuon sa kanyang maluwalhating ikalawang pagparito para tanggapin kami sa kanyang sarili. Kung may kasalanan sa kalagitnaan namin, Panginoon, linisin mo po kami ng lubos at puspusan gamit ang iyong ihisopo at dalangin namin, makalangit na Ama, na iyo pong pagalingin ang bawat isa na may sakit na nasa kalagitnaan namin. At kung mayroon man, kung sakali na mga narito, di ka pa nakikilala sa dakilang bautismo na ito ng Espiritu Santo na masikap naming ipinakikipaglaban at sinasabi na kailangan yun ayon sa kasulatan sa huling panahon na ito, dalangin namin, Diyos, na pumuhos po siya sa aming lahat sa araw na ito ngayon at bautismuhan kaming panibago patungo sa katawan at takayin sila na mga nasa labas, papasok din, Ama. Pagpalain mo po kami sa pagbabasa namin ng iyong salita at sa pagsisikap na salitain lamang ang katotohanan sa iyong lahat. Iyo kong itiko ang aming mga bibig sa mga bagay na di naman katotohanan at buksan ang aming mga puso at mga bibig sa bagay na katotohanan habang itinatagubilin namin ang aming mga sarili sa iyo. Iyo pong gamitin ang aming mga bibig para makapagsalita at ang aming mga tenga para makarinig at ang aming mga puso para tumanggap sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na siyang nagtalaga na ito'y magkagayon. Amen. Nais ko pong bumasa mula sa banal na salita. Tatlong dako po rito sa Biblia. At kung gusto niyo pong markahan ang mga ito, at kung gusto niyong tugay-gayin ang mga ito, nabasahin ang mga ito para sa karagdagang impormasyon, ikinagagalak ko na markahan niyo ang mga ito. Ang mga dako na aking babasahin ay sa Mateo 28:1-10. At pagkatapos sa Apokalipsis 1:17-18, mga taga-Roma 8:11. At sige, uulitin ko lang po. At ngayon, sa Mateo 28:1-10, Apokalipsis 1:17-18, at mga taga-Roma 8:11.
Now, we are approaching Easter.
Ngayon, tutugay-gay tayo sa Pasko ng Pagkabuhay. At sigit, habang hinahanap nyo ang mga yan at minamarkahan yan, iniisip ko nga na ang paparating na sanlinggong ito ang lalong higit at pinakadakilang sanlinggo sa kasaysayan sa lahat ng iba pang sanlinggo ng taon. Sa tingin ko po, ang pinakadakilang bagay na ito na gugunitain natin sa sanlinggong ito, sa parating na sanlinggong ito, ang mismong pinakadakilang kaganapan na nangyari kailanman sa buong mundo. Wala akong maisip na ano pamang iba na higit dito. Sasabihin nyo, bueno, ang pagpapako sa krus ay dakila. Pero maraming taong namatay at marami ang napako sa krus, maging doon sa panahon mismo ng ating Panginoon. Pero may isa lamang sa kanila roon na siyang nagbangon mula sa patay. Iyon ang tumatak. Ngayon gusto kong bumasa, at ito po'y munting mensahe lang, bago ang Pasko ng Pagkabuhay, loobin ng Panginoon, mga 4 minuto lang. Ngayon bumasa na po tayo mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa 28 kabanata, sa umpisa. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, at naparoon at iginulong ang bato, at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat, at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga nginig, mga bantay, pasensya na po, nagsipanginig at nangaging tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo at tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. At magsiyaon kayong madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay at narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon makikita ninyo siya, narito, nasabi ko na sa inyo. At sila'y nagsialis na madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking galak, at nagsitakbo at para ibalita sa mga alagad. At sa pagparoon nila upang ibalita sa mga alagad, narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa, at siya'y sinamba. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong mga takot. Magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea. At do'y makikita nila ako. At sa Apokalipsis, sa unang kabanata, at sa 17 at 18 at nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Siya nawa, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. At sa aklat po ng mga taga-Roma, sa 8 kabanata, at simula sa 11 talata. Ngunit, kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Ngayon, tiwala ako na idaragdag ng Panginoong Jesus ang kanyang mga pagpapala sa pagbabasa ng mga salitang ito. Yamang Pasko ng Pagkabuhay, ito't ipinatak ko mismo ito sa puso ko bilang pinakadakilang pagtitipon o pinakadakilang kaganapan sa buong taon. Hinihiling ko sa inyo na pagpasensyahan niyo muna ako pansumandali. Di po ba parang ang lakas ng dating ng boses ko dyan sa inyo? Parang may umuugong? Ayos lang po ba ito? Naririnig niyo po ba na parang ganon? Oh, di niyo naririnig? Mas mainam po ba kung ganon? Ayaw kong ilapit masyado. Ngayon, kung bakit sinasabi ko ito ay dahil ang Pasko ng Pagkabuhay Pinatunayan niya doon mismo ang sinabi na ng Biblia. Ang buong kasulatang isinulat na kanyang gagawin ay kanyang ang tinatakan ng kanyang pagka-Mesiyas nung siya ay magbangon mula sa patay. Tatak ng Pasko ng pagkabuhay ay at napakarami nun ngayon na mapag-uusapan natin tulad nung nabibiling mga tatak ng Pasko ng pagkabuhay. Bueno, ang nais kong ipangusap sa umagang ito ay ang tungkol mismo sa ang tatak ng Pasko ng pagkabuhay. Ibang-ibang tatak ito di gaya nung nabibili natin ng pera natin tulad nung tatak na idinidikit na para sa mga liham. Sa tingin ko, na Tuberculosis Association o anuman ang tawag nila dun. Sa tingin ko ang tatak na ito ay ibang klaseng tatak. At yamang ang Pasko ng pagkabuhay ay dakilang araw ng buong taon para sa atin ng mga Kristiyano na nagaangkin ng mga anak ng Diyos, nais ko pong unti-unti itong himayin at tingnan kung papaano ba dapat tayo nagbubuklot-buklot sa dakilang bagay na ito na ginawa ni Kristo para sa atin. Binigkas na ang salita ng Diyos ng maraming daang taon na ang nakararaan bago ang kanyang pagdating tungkol sa kanyang pagpapako at sa kanyang kamatayan at sa kanyang paghihirap at maging ang tungkol sa kanyang pagkabuhay na maguli. Tutugay-gay tayo sa mga gawaing ito marahil sa susunod na sanlinggo habang makikinig tayo sa ating mga programa sa radyo at sa ating mga simbahan kasama ang ating mga pastor at ang iba pa sa paparating na sanlinggong ito. Pero sa lahat ng mga araw at lahat ng mga bagay na ginawa ni Jesus, at tunay nga na pinasasalamatan ang lahat ng kanyang pagpapatibay sa salita ng Diyos at sa mga bagay na ginawa niya para tuparin ito. Nariyan ang pagpapagaling sa mga may sakit, pagbubuhay ng patay, pagpapalayas ng mga diablo, pangangaral ng ebanghelyo sa mahihirap, at pagtubad sa bawat salita na sinalita ng Diyos na kanyang gagawin sa kanyang pagparito. At heto rin ang paghihirap para sa ating mga pagkakasala at sa paghalili sa atin para maging kabayaran sa ating pagkakasala sa krus na walang ang kahit sino ang makagagawa nun maliban sa Kanya. Pero sa buong lahat ng yun, binuburay ko nga na tinatakan ng Pasko ng pagkabuhay ang kabuuan yun. Dahil kayan nga ang mga propeta sa lupa noon na sila'y nagpropesiya bago siya. May mga propeta na noon sa lupa na nagpagaling sa mga may sakit, nagbangon pa nga ng patay, at ginawa ang sharing mga tanda na ginawa ni Jesus. Pero pinatunayan yun ng Pasko ng pagkabuhay, tinatakan noon ang salita ng Diyos magpakailanman para sa tunay ng mananampalataya. Tinurog mismo ang lahat ng kapanglawan at pag-alinlangan noong mapagpalang umaga na yon. Ang sangkatauhan ngay nakapiit kung paano nga sa kulungan kahit yung mga reliyosong tao bago ang araw na yon dahil nga sila'y nakakita ng dakilang mga pagkilos ng relihiyon at ang pagkilos ng Espiritu Santo at iba pa. Pero kapag ang tao ngay namatay, ay parang yun na ang katapusan. Pero nung ang isang ito ay dumating at nagsabi, meron akong kapangyarihan na ibigay ang buhay ko. May kapangyarihan ako na ibangon muli ito. At pagkatapos, ay humayo para patunayan ang kanyang sinabi. Para sa akin, yun ang pagtatatak nun. Nung ang isang bagay ay sabihin at pagkabaling ay hayat pinatunayan. Kung may tao nga, gaya ni Columbus, na naniniwala ng mundo ay bilog at pinagmasdan niya ang mga barko, gaya nga ng pagkakasaysay sa atin, kung papaano lumalayag ang mga iyon papalapit at natatanaw niya ang palo ng barko bago pa niya makita ang mismong barko. At patunay nga yun para sa kanya na ang mundo ay bilog. Ang mga tao noon ay di sila naniniwala sa ganoon. Pero isa nga siyang lalaki na may malinaw na pagtanaw sa hinaharap. Lumayag siya para ganap na patunayan ang pananaw niya na yun ang katotohanan. At nilayon ng Diyos na patunayan ang kanyang salita na katotohanan. Kaya siya, isang tao lang ang may kakayahan na gawin yun, at yun ay si Jesus. At kaya pumarito siya at pinatunayan na yun ang katotohanan. Yun ang tumatak doon. At yun ang bumiyak sa lahat ng mga tatak ng kapanglawan at ipinagkawatak-watak ang lahat ng pamahiin ng ibang mga relihiyon at ng iba pa kung saan may mga dakilang mga kalalakihan ang lumitaw at nagsabi ng dakilat kamanghamanghang mga bagay. Pero sila, bawat isa sa kanila ay nandun na sa libingan. Pero itong relihiyon nating Kristyanismo, ang siyang nag-iisa lang na may libingang walang laman. Patunay yan sa akin na siya ang Diyos ng mga patay at Diyos ng mga buhay, na may kakayahan siyang ibangon ang mga patay pabalik sa buhay muli. At ako, Itong bumubuhay na kapangyarihan, bumubuhay niyang espiritu, ay pinatunayan sa lahat ng mga taon na nagdaan na siya ang nag-iisa na may kakayahan na buhayin ng patay, ipanumbalik sa buhay muli. At nung patunayan niya sa pamamagitan ng pangako niya sa dakilang kapangyarihan ng pananaig na taglay niya, hayan nga't nung Pasko ng pagkabuhay, ay pinatunayan niya na kaya niyang daigin ang kamatayan, impyerno at ang libingan. Ako siya na namatay, at ngayon ay nabubuhay muli, at nabubuhay kailanman, at taglay ang mga susi sa kamatayan, impyerno at libingan. Grabing pahayag na maibibigay ng sinuman, at di lang niya yun sinambit, kaya't kanya pangang pinatunayan na taglay niya ang sinasabi niya na taglay. At binubulay ko na padaliin na nawa ng Diyos ang araw na tayo na mga Kristiyano na nananampalataya sa Bibliyang ito ay mapatunayan mismo ang sinasabi nating ito. Kita nyo? Yun ang magbubunsod gaya ng pagkakasabi noon na asin ng sanlibutan, sabi ng kapatid na babae. Ganun nga, hinahanap ng sanlibutan ang asin na ito. At kapag mapapatunayan na natin sa pamamagitan ng buhay natin at sa pamamagitan ng Biblia, ng ating mga buhay ay pinagtitibay ang salita na iyon na dapat ipamuhay sa panahon na ito, yun nga ang araw na inaasam nating makita. Ang salita, ang espiritong ito, sabi roon sa mga taga-Roma 8, sa 11, kung ang espiritong ito na nagbangon kay Jesus Kristo ay nasa inyo, ay gayon din na magbibigay buhay sa inyong mga katawan na namamatay. Hayat, hindi lang niya yon pinatunayan sa kanya sa atin na siya ang Jehovah na manunubos at may taglay na kapangyarihan sa kamatayan, impyerno at libingan. Mangyaring pinagkalooban niya tayo ng daan sa siyering espiritu na yon, na tayo ay magkaroon din ng katiyakan na yon, na maging tayo ay binibigyang buhay ng Espiritong yon. Dahil kung ang Espiritu na nagbangon kay Jesus mula sa kamatayan ay nananahan sa inyong katawan, bibigyang buhay rin ito ang inyong katawan na namamatay. Ngayon, ang salitang magbigay buhay, ang ibig sabihin ay ang mabuhay pagkatapos ng kamatayan. Pagkatapos na mamatay ito, ay saka ito bubuhayin. Ang mundo ay ipinihit sa pag-alinlangan ng maraming kapanahunan hanggang sa panahon na yon. Pinatunayan nga ito, di lang basta sabi-sabi, bagkus pinatunayan. Sa palagay ko nga, anumang bagay na may halaga, gaya nung sabi ni Jesus, kaya't magsiyaon kayo, turuan ninyo ang lahat ng mga bansa, at magpatunay kayo sa kanila sa pamamagitan ng pagpapamalas ng kapangyarihan ng Diyos sa kanila. At ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na mga nagsisampalataya. Sa kanila nga nataglay ang pangako at nagsasabi na nananampalataya. Kaya't binigyan nga niya tayo ng tiyak na pagkaunawa patungkol dito na ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na mga nagsisampalataya. Yun ang magiging patunay ng kanilang patotoo. Ngayon, pwede nga nating sabi-sabihin na sumasampalataya tayo, pero hanggang sa kamtin natin ang pinagtibay na tanda na sinabi niya na mapapasa atin, kung ganoon, ay sinasabi-sabi lang natin na mga mananampalataya tayo, at di naman taglay-taglay talaga ang pagiging mananampalataya. Dahil, alalahanin, nitong mga ilang araw lang ang nakararaan, nakikinig ako sa isang programa sa radio sa may KAIR sa may Tucson, at may ministro doon na nasa panig na laban sa atin. Sabi, ang relihiyong Pentecostal ay wala nga't imbe-imbento lang. Mayroon, wala namang dapat pakinggan mula rito. Wala yun sa katinuan. At sabi, sino mang tao na nagsasalita sa iba't ibang wika at mga bagay na ito at mag-aangkin na nakakapagpapagaling daw ng may sakit at kung ano pa sa pananalangin, nalilisanin daw sila nun. At yung ipapanalangin yung mga abat kaawa-awang mga tao, yamang nasa isang maling akala sila, kaya't may bagay na mali sa kanila. Oo, gusto kong makipag-usap sa kapatid na yon maski sandali lang. At ang sabi pa niya na yun ay ibinigay lamang sa malagad noong araw ng Pentecostes at hanggang doon lang. Nakita ko nga na 30 taon ang nakalipas, eto si Pablo na itinatalaga ang mga kaloob na yon sa iglesia. Sa unang mga taga Corinto 15, sabi, kanyang isinaayo sa iglesia ang kaloob ng pagsalita ng mga wika, mga himala, at ang lahat ng iba pang mga kaloob na ito ay isinaayo sa iglesia. Sinabi yun ni Jesus, pumayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga nilikha. Gaanong kalayo? Buong sanlibutan. Kanino? Sa lahat ng mga nilikha, di pa nila ito natatanggap. At ang mga tanda na ito ay lalakip sa kanila ng mga nagsisampalataya. Gaanong kalayo? Buong sanlibutan. Kanino? Sa lahat ng mga nilikha, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila sa buong sanlibutan. At sa lahat ng mga nilikha, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila. Sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga demonyo, magsasalita ng mga bagong wika. Kung sila man ay makahawak ng isang bagay na nakamamatay o ng ahas o makainom ng bagay na nakamamatay, hindi ito makasasama sa kanila. Magpapatong sila ng kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Yun ang pinakahuli niyang atas sa iglesia sa 16 na kabanata ng Marcos. Hayat, itinatalaga nga ni Pablo ang mga kaloob na ito sa iglesia 30 taon ang nakalipas at sabi sa mga taga Galacia 1:8, kung isang anghel man sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyong iba rito kaysa sa inyong tinanggap na, kita nyo na naipangaral na, ay hayaan siyang sumpain. Ako po'y naniniwala na ang Pentecostes ay nagpasimula na walang katapusan. Naniniwala ako na ito'y sa bawat nilalang sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga dako ng Pentecostes ay mananatili sa tuwina. Ang Pentecostal na mga pagpapala ay dapat na mapadako sa mga tao. At ngayon, ano itong Pentecostal na pagpapala? Yun ang pagpapatunay ng pagkabuhay na maguli. Kaya naman, di nakapagtataka na ang ibig sabihin mismo ng Ebanghelyo ay mabuting balita ng ano, na nabuhay siya mula sa patay, at yamang ako'y nabubuhay ay mabubuhay rin kayo. Kayo na noon ay patay dahil sa pagkakasala at pagsalangsang, sama-sama tayong binigyang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na nagbangon kay Jesus mula sa patay. At ngayon, tayo nakaupo sa makalangit ng mga dako kasama siya, may pakikisama sa Kanya, nakikipag-usap sa Kanya. Grabing kagalakan nga na ipagsabi sa mga tao ang kwento niyan, sa mga tao na mga nagsisisampalataya, na ito mismo'y katotohanan. Iniisip ko nga ngayon, ito mismo ang nangyayari. Talaga po bang naaakay natin ang mga tao sa Diyos? O naaakay lang natin sila sa simbahan? Kinakailangan na maaakay natin sila kay Kristo, kung saan naroon mismo ang kapangyarihang ito na nagbibigay buhay. Mainam namang dumako sa simbahan, tunay naman. Pero kung hanggang dun lang ang kaya nating abutin, hindi yon sapat. Yung pagdako mo sa simbahan, hayat mainam naman yan. Pero tumuloy ka patungo kay Kristo mula sa simbahan dahil kinakailangan nating matanggap mismo ang kapangyarihan ito na nagbibigay buhay. Kung nag-aasam tayo na mapasama sa pangkalahatang pagkabuhay na maguli na yon, dahil yun lang ang tanging bagay na makababangon sa atin mula sa patay. Sapagkat kung ang Espiritong ito na bumuhay kay Jesus mula sa patay ay nananahan sa inyo, ito rin ay magbibigay buhay, magbubunsod, magdadala ng buhay sa inyong mga katawan na may kamatayan. Grabing dakilang pangako noon sa atin. Ngayon, pansinin, ang pinakatumbok ng pagkabuhay na maguli ay ang ipagsabi at ipakita at patunayan na si Jesus ay nagbangon mismo mula sa patay. Hindi siya patay, siya'y nabubuhay. Nabubuhay siya rito. Narito siya sa atin. Ako'y sasama sa inyo, anupat sa inyo. Kaunti pang panahon at di na ako makikita pa ng sanlibutan. Subalit makikita niyo ako, sapagkat ako'y sasama sa inyo, anupat sa inyo, hanggang sa katapusan ng mundo. Ngayon, bilang mga Kristiyano, sinasabi nating lahat na siya'y nabubuhay o tayo binigyang buhay na mabuhay mula kamatayan patungong buhay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. At kung hindi pa tayo nabibigyang buhay, kung ganoon, ay hindi pa tayo pinagiging buhay. Ngayon, ihimayin lang natin ang paksang ito, loobin ng Panginoon, at siguro'y ituturo ng ilang minuto kung paano na tayo ba'y binigyang buhay talaga at nakatitiyak ba tayo na ito mismo ang katotohanan? Ngayon, sariling buhay niyo ang nakasalalay rito, hayat ito na ang buhay ko. Dito nga, kung hindi ito katotohanan, ito po bang bagay na sasabihin ko, kung ganoon ay ako na ang pinakamangmang na tao sa buong mundo, kaya't inilaan ko lang pala ang buhay ko sa isang bagay na wala pala, at ganoon din kayo. Pero kung ito ang katotohanan, kung ganoon, ay utang kong lahat ng kung ano ako, utang kong lahat ng kung ano ang pwede ko pang gawin para sa layunin na aking tinatayuan, at iniisip ko nga na di dapat tayo mawalan ng kasigasigan. At lalo na nakikita natin na parating na ang Pasko ng Pagkabuhay. Tunay nga na may binubunsod ito na kung ano sa kalooban ko. Yamang nalalaman ko na yun ang araw na ang bagay na iyon ay tinatakan na magpakailanman sa paningin ng Diyos. Ngayon mapapansin natin na yun ang siyang espiritu na nagbangon sa kanya mula sa libingan na siyang nananahan sa atin. Ngayon, papaano yun mangyayari? Kaya't ang espiritu na nagbangon, ang Diyos na nagbangon kay Jesus mula sa patay, ay nananahan sa atin. Ngayon, ang espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi yung salita ang nagpapausbong ng buhay. Yung espiritu ang nagpapausbong ng buhay sa salita o nagbibigay sa salita ng buhay. Nagbibigay rito ng mga pakpak para makalipad. Nagbibigay rito ng daan. Ang espiritu ang gumagawa nun. Ngayon, ang trigo sa sarili lang nito ay trigo lamang. Pero kapag ang nagbibigay buhay na buhay ay pumasok doon sa trigo, hayat magbibigay nga ito ng buhay. At tayo na minsan noong patay, na ginawa sa larawan ng Diyos, at ngunit patay sa kasalanan at pagsalangsang, ay may daan ng Diyos upang ipasok ang nagbibigay buhay na ito sa inyong mga katawan na namamatay. Ang tinutukoy ko rito ay ang inyong katawan. Ngayon, si Jesus ang salita. Sinasampalatayanan niyo yan, hindi ba? Sa pasimula, San Juan 1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagsalaman at nanahang kasama natin. Ngayon, bilang ipinangakong Mesiyas, binigyang buhay niya ang bawat salita na ipinopesiya na kanyang gagawin, pagalingin ang mga may sakit, at maging iyong kung paano siya ipapanganak ng isang birhen. Lahat ng iyon, tinupad, totoo mismo. Siya ang salita na iyon na nahayag dito sa lupa. Pero di niya ito magagawa bilang isang tao lang. Kailangan ng Espiritu ng Diyos na manahan sa kanya para bigyang buhay ang mga pangakong ito sa kanya. Umaasa ako na malinaw na ito ngayon. Si Jesus bilang isang tao mismo ang katawan, pero kumilos ang Espiritu na yun sa kanya. Ang Espiritu, hindi ako ang gumagawa ng mga gawang ito. Ang aking Ama na nananahan sa akin, siya mismo ang gumagawa ng mga gawang ito. Kita nyo? Si Jesus mismo ang salita, dahil siya ang bago ang Diyos. Hindi po mainam na sa salita ito para gamitin, at umaasa ako na maintindihan niya ito ng tama sa harap ng madla. Pero siya nga itinalaga na ng una sa paunang kaalaman ng Diyos kung papaano may sasakatuparan ang plano ng Diyos na siya ay magpapadala ng isang manunubos, at ang manunubos na ito ay wala ng iba't ang sariling anak niya lamang. Kaya hayan nga't yan ang pangako ng Diyos mula paroon sa halamanan ng Eden na si Jesus ay mapaparito. Heto na nga siya bilang isang tao, ipinanganak ng birhen, pero kailangan ang Espiritu ng Diyos para bigyang buhay ang salitang iyon sa kanya. At siya ang salita na binigyang buhay, ang salitang binigyang buhay para sa oras na iyon. Dumating ang panahon na kinailangang magkaroon ng isang manunubos, dahil ang batas ay nabigo. Lahat ng iba pang mga bagay ay nabigo. Ngayon, kinailangan ng manunubos, at siyang manunubos na iyon na pinangako, kaya't binigyang buhay siya ng salita ng Diyos. At ngayon, kung ang siyang espiritu na naroon sa kanya upang maging manunubos ng kapanahunan na iyon, na ngayon ay tinanggap na natin ang pangakong iyon sa huling mga araw, kung ano ang magaganap, kung naging bahagi ka ng salita na iyon, ikay tinubos na sa kanya, dahil ang siyang espiritu na nanahan kay Kristo ay siyang nananahan sa iyo. Binibigyang buhay ang buhay mo sa kapanahunan na ito. At ganito rin ito, na sa huling panahon ay bibigyang buhay ang inyong mortal na mga katawan. Bubuhaying maguli ang mga ito. Ibabangon ang mga ito muli. Ibubunsot na mawaglit ang kapanglawan kung titingnan natin ito. At yun ang katotohanan, kita nyo? Dito sa mga taga-Roma, pinatunayan yon sa atin ni Pablo, kita nyo? Kung ang Espiritu na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay nananatili sa inyo, bubuhayin din naman ito ang inyong mga katawang may kamatayan. Ito ang siyang Espiritu na yon na nagbangon sa kanya, na nagbibigay buhay sa tunay na mananampalataya patungo sa walang hanggang buhay. Ang siyang Espiritu na nagbangon kay Jesus mula sa kamatayan ay nananatilit nananahan sa mananampalataya
Ano ba't binibigyang buhay ang mananampalataya patungo sa buhay na walang hanggan? May nag-iisang buhay lang, nag-iisang espiritu na walang hanggan, nag-iisang buhay na walang hanggan, at yun ay ang Diyos. Ang Diyos ang nag-iisang walang hanggan. At tayo, yamang kanyang mga anak ay kanyang bahagi, na ibig sabihin ay mga bunga ng kanyang kaisipan. At ang kaisipan ay nahayag at hayat nagiging salita. Kung ganon, bawat isang individual dito na nagmimayari nitong buhay na walang hanggan ay naroon na bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan doon sa kaisipan ng Diyos. Yun nga ang tanging paraan para magkaganoon. Dahil ikaw ay isang katangian, yun kasi ang kahayagan ng isang kaisipan, ang maging yaong salita, at ang salita ay nabuhay, at ito'y walang hanggan. Yan ang dahilan kung bakit may taglay tayong buhay na walang hanggan. Sa ganyan din mismong batayan ng dakilang anak ng Diyos na manunubos, tayo'y naging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng siyering espiritu, sa pamamagitan ng siyering paunang kaalaman ng Diyos. Tingnan niyo yung milyon-milyon na narito noon sa lupa na di ito tinanggap nung si Jesus ay narito pa noon. Pero, gaano nga dapat tayong magpasalamat sa umagang ito na mabatid na may direktang ebidensya tayo at mga patunay sa Biblia na kasama tayo sa dakilang umaga ng pagkabuhay na magulunyo na darating sa dakilang araw ng pagkabuhay na yon. Heto taglay na natin ang paunang bayad noon dito ngayon sa ating mortal na mga katawan. Ang mga predestinado ang una, siyempre, na mabibigyang buhay kapag ang Espiritu Santo ay dumating na't kunin ang Kanya. Ngayon, heto po ang isang masayalang pahayag at nais kong sikapin ng mga kapatid kong mga ministro na maunawaan nila ito. Kita nyo? Sa pasimula, ang Diyos, ang dakilang Espiritu, di pa siya Diyos na may tuturing noon. Siya ang nag-iisang walang hanggan. Ang Diyos kasi isa na pinagukulan ng pagsamba. Wala pa siya noon na ano pa man na sasamba sa Kanya. Wala pa noong mga anghel. Wala pa. Diyos lamang, siya lamang na walang hanggan. Pero upang ituring na Diyos, kinakailangan na meron doon na sasamba sa Kanya. Kaya lumikha siya ng mga anghel at mga nilalang at mga kerubin at kung ano-ano pa para sumamba sa kanya. Ang dakila niyang plano ay unti-unti nang nalaladlad. Pero hayan nga't alalahanin niyo, kayo sa kalagayan na kinalalagyan niyo sa umagang ito, kung wala kayo sa kanyang kaisipan nung una, wala pa rin kayo doon maski ngayon. Dahil kayo, kinakailangan na may bahagi riyan sa inyo na walang hanggan. At ang walang hanggan lamang ang may bahagi sa Diyos. At sa Diyos ay naroon na ang kaisipan niya patungkol sa inyo na nakaupo kayo sa mismong kinaupuan niyo ngayon. Kaya't sa kanyang kaisipan ay nakatayo ako sa pulpitong ito sa umagang ito dahil siya walang katapusan at nalalaman ng lahat ng mga bagay. Kaya naman nasasabi niya ang wakas mula sa pasimula dahil siya ngay walang hanggan. At kayo, yamang kayo'y anak na lalaki ng Diyos o anak na babae ng Diyos, mangyaring naroon na kayo sa kanyang kaisipan sa pasimula. At pagkatapos, nung dumating ang Espiritu Santo at narito ka sa lupa, lumalakad dito na isang makasalanan, kaya't dyan mismo sa kaibuturan ng buhay mo ay may kung anong bagay. Hindi mo alam kung ano ba yun na nangyayari, pero meron kang ngang pagkagutom. Napakinggan ko sa isang kapatid na Presbyterian, napakinggan ko ang mga Baptist na pinag-uusapan nila ito dun noon, ang lalaki isang free will Baptist, nangangaral kung saan siya makapangaral. Kapwa ko nga kapatid na sa inyo, may kung anong bagay sa inyo, bagay na di kayo ang naglagay noon sa kaibuturan. Isang bagay yon na kung sa sarili nyo lang, ay di nyo yun nahangarin na yun ay maparoon sa loob. Isang bagay yon na salungat yan sa sarili nyong kalikasan. Ang paunang kalaman yon ng Diyos na nagaganap, ang salita ng Diyos. Yamang si Jesus ay pinanganak na anak ng Diyos upang maging Emmanuel, ang buong pagpapakilala ng Diyos sa isang tao. At nasumpungan niya siya na nasa ganap na pagtalima doon sa may ilog ng Jordan, binabautismuhan ng propetang iyon. At nung sa pagtalima niya na iyon sa kanya, at nung sa pag-ahon sa tubig, nagbukas mismo ang kalangitan kay Juan, at nakita niya ang Espiritu Santong bumababa mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak." Kita niyo? Ganap na pagtalima, lumakip sa kanya ang Espiritu sa pagtalima. Oh, naliligaw na lalaki o babae sa umagang ito, sa inyong nga pagkakaupo rito, at hayat may bagay na nagsasabi sa inyo na ito ay tama, Ang Espiritu Santo po yan na hinahanap kayo para dalhin kayo sa isang kaalaman ukol sa katotohanan ng oras na ito na kinabubuhayan natin. At di nga sa kung anong oras na nakalipas na, hayat ang mismong oras ngayon. Hayan nga roon ang libo-libo na nakatalima sa isang oras na nagdaan na. Pero may oras nga na pangkasalukuyan. Yun yung oras na si Jesus ay kinailangang magpakita at tumindig doon sa salita. Nakatayo roon noon ang mga tao. At heto nga ang pagpapahayag ng Diyos na nagaganap para patotohanan na iyon ay katotohanan. At bilang mga Pentecostal sa panahon ngayon, hayaan niyong sabihin ko ito, na tayo nakatayo na sa huling mga araw kung saan itinangako ng Diyos na ibubuhos niya ang Espiritu niya sa lahat ng laman at ang kanyang anak na mga lalaki at anak na mga babae magsisipropesiya dahil sinabi niya mismo, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga nananampalataya. Ito na yung oras na yun. Yun ang nagbubunsod ng paglalang na yun diyan sa inyo. Gaya nung nabanggit ko na noon dito, di pa katagalan, medyo pamumusong kung pakikinggan. Pero umaasa ko na di ganun ang dating sa inyo sa umagang ito tungkol sa magsasaka na nagpalimlim sa agila o nagpalimlim sa inahing manok at may inilagay na itlog ng agila roon. Marami sa inyo ang naaalala ang kwentong yun ng matandang agila na nagpisa ng isang o tungkol pala sa inahing manok na nagpisa rito sa manok o isang itlog ng isang agila na pinalilim sa ilalim ng pakpak ng manok. Kita nyo? Klima sa paligid. Ito pong iglesyang Presbyterian, iglesyang Methodist, iglesyang Baptist, aliman sa kanila'y may kakayahang pisain ng mga agilang ito. Tunay nga, ang klima sa paligid kasi ang nagbubunsod nun. Gaya nga ng sinasabi noon ni Dr. Busworth, maaari kang nga kumuha ng itlog ng manok at ilagay yon sa ilalim ng isang tuta at talian mo siya. Yung tuta nga'y makapipisa ng manok. Bakit? Dahil sa klima na bunsod ng paligid. At kapag ang isang iglesia o namang grupo na sila'y magpipisan-pisan sa isa't isa at manalalangin hanggang sa iwaksin nila ang kanilang mga kredot, mga bagay-bagay, at titingin ng tuwid sa mukha ng Diyos, sigurado, magluluwal yun ng mga agilat kasing sigurado na ako'y nakatayo rito. Hayan nga ang iniisip ko na ginagawa ng grupo ng mga kalalakihan sa pagnenegosyo rito na sinisikap na basagin ang klimang yun na bunsod ng paligid. Hayat nakatuon masyado tayo sa pagkakagrupo-grupo. Ang isa'y kagrupo rito at doon. Basagin natin ang paligid na yan at tumungo sa lumulugob na klima ng makalangit na pagsamba. Kailangang mailagay sa tamang klima. Isisilang ang mga agila at magmumula sa anumang iglesia, saan man. At ang agilang ito'y lumakad kapisa ng inahing manok ng matagal na panahon. Pero ang pagkuruko kay tila ba kakaiba? Di maintindihan ng agila kung ano ba't ang manok ay kakalaykay sa tumpok ng mga dumi sa bakuran. At di kasi yon pagkain para sa kanya. At yung manok kasi kumakain ng mga kulisa pati baba na di pagkain ng agila. Kaya kakaiba talaga ang lahat ng yun sa kanya. At siya yung may tuturing na pangit na inaiiba pa. Siya yung hayat di po sana pamumusong ang dating nito. Pero marahil isang free will Baptist siya. At parang ganon siguro o isang Presbyterian. Pero alam nyo, isang araw hayat yung mismong nanay niya talaga'y may pagkabatid na ng itlog siya ng isang itlog. Na siguradong may anak talaga siya sa kung saang dako. Kaya iniladlad na ng nanay ang kanyang malalaking mga pakpak sa hangin at siya ngay naghanap, sumisigaw sa abot ng makakaya ng kanyang tinig at isang araw, napadaan siya sa ibabaw ng kamalig at nung yung munting agila na yun doon ay narinig ang pamilyar na sigaw na yun, kaya't di niya yun naririnig kailanman noon. Pero napagtanto niya na sukat yun sa kanya na parang guwante sa isang kamay. At napagkilala niya na yun ang nanay niya. Alam ng nanay na yun ang anak niya. Inahanap niya ang kanyang anak. Ganon din ang Diyos. Sa bawat kapanahunan na itinalaga ang iglesia niya para sa kapanahunan na yun. Isang mensahe para sa kapanahunan na yun. At siguro'y nasa kanila na ang lahat ng mga batas at lahat na ng naisin nila. Pero kapag ang oras na yun ay dumating, ang Espiritu Santo ng Diyos na sampasimula pa lang ay iniisip na sinalita na ang para sa panahon na yon, hahanapin at hahanapin ng Espiritu ngayon mismo ang itlog na yon. At kapag narinig na niya ang mensaheng yon, walang kahit na ano pa mga iglesyang denominasyon na makapipigil dito. Papailan lang at papailan lang mismo ito sa kaitaasan. Siguradong gagawin nga nito. Isa siyang kaibang nilalang. Isa siyang agila. At pakikinggan at pakikinggan niya mismo ang sigaw. Pinakikinggan ng aking tupa ang aking tinig. na nagsabi nga noon si kapatid na Williams, pagkain ng tupa, pinakikinggan ng aking tupa ang aking tinig. Sa iba ay di sila magsisunod kailanman. Kahit na gaano pang katapat ang iglesyang yun, at kahit na gaano pang kalaki ang pangalan na taglay nun, kapag napakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, ang tinutukoy ay ang salita. Sa iba ay hindi sila magsisunod kailanman. Di diretso kasi sila mismo sa salita na yun. At ganun mismo ang gagawin. Para kasi yung magnet. Isang araw noon sa Indiana, binibisita ko noon ang mga pabrika ng bakal doon at umihip yung trompa. At lahat sila roo'y hinubad nila ang kanilang mga apron at sinimulan nang walisin yung mula sa mga makinaryang pangturno nila roon. Palabas doon sa gitna ng sahig, yung pirapiraso ng metal na naipon nila ng buong maghapon. At naglalakad ako roon kasama ang isang lalaki na pinapasyal ako roon at sabi niya, panoorin mo ito. At mangyaring naipatong na nung bawat isang kalalakihan doon ang kanyang damit na pantrabaho sa ibabaw ng mesa, lumakad na sila palayo. Doon sa dako sa likod, may pinindot siyang pindutan na maliit at ito nga na lumabas yung malaking magnet sa may gitna at hinigop noon ang bawat maliliit na piraso ng bakal na kinayas mula sa pirapiraso roon. Ngayon, at bumalik sa labas, bumitaw sa pagkakamagnet, inihulog ang mga yon sa loob ng isang kupola at doon ay tinunaw para gawing piraso uli ng magagamit na kalakal kung ano man yon. Siguro ihe o kung ano man ang binubuo nila roon. At nakatayo ako roon at pinanood ko yon hanggang sa ako'y napukaw. At sabi ko, may biglang pumasok sa isip ko. Sabi ng lalaki, ano yung Ginoo? At sabi ko, napansin ko na di naman lahat ay pumaitaas. Sabi ng lalaki, aluminum kasi yung iba at hindi minamagnet nung magnet ang aluminum. Sabi ko, naunawaan ko na. At sabi niya, tapos sabi ko, bueno, kung mapapansin mo, hayin nga roon ang ilang piraso ng bakal na nakalapag lang doon. Yun naman, kita mo Ginoo, nakatornilyo kasi ang mga yun doon. Sabi ko, naunawaan ko na. At nung papuntahin na niya yun sa labas, sabi ko, ngayon, ano nang mangyayari kapag nandun na yun sa labas? Sabi, babalik uli yun sa pagawaan, ibubuhos sa kupola, at manunumbalik at pwede na uling gawing gulong. Sabi ko, purihin ang Panginoon. Ayun nga, kita nyo, may isang malaking magnet na naroon sa langit na ang Diyos isang araw ay ipipindot ang kanyang mga daliri roon. Walang sino mang tao nakakaalam ng oras ng kanyang pagdating. Maging yung mga anghel sa langit ay hindi yun alam. Diyos lamang nakakaalam. Pero ayun nga, may mga tinapyas na nanggaling doon sa Biblia. Mga Kristiyano ng Biblia. Mga mananampalataya ng oras na ito. Marahil ang isa sa kanila ay ehe nung ibang panahon. Ito marahil ay itong isang bahaging ito rito. Ang isa nga ngayon ay bubuo mismo doon sa malaking pamunuan ng Diyos. Pero kinakailangan na mahulma muna roon sa palayok ng dakilang kupola ng Diyos at doon ay maibuhos muli sa pagiging mga larawan ng Diyos at sila lang na mga minagnet doon ang dadalhin pa itaas. Oh, grabe nga mismo. Isang pribilehiyo yon na malaman na may ganong bagay na pagkabuhay na maguli na nauukol para sa atin. Ngayon, pansinin, ang makilala yung pagtawag na yon ng salita ng Diyos na siya na may kabahagi roon at yun ay agila sa agila. Ngayon, kung ang nanay na yon ay sisigaw na parang isang buitre, hindi nga niya makikilala. Baka doon na siya habang buhay sa bakuran ng kamalig. Pero yun nga'y sigaw ng isang agila, may kung anong bagay na naroon sa kaibuturan ng munting ibon na yon, na napagkilala niya na isa siyang agila. At ganoon din ito sa bawat tunay na mananampalataya. Kapag ang pangangaral ng salita ng Diyos ay pinahayag at pinagtibay at pinatunayan na yun ang salita ng Diyos para sa oras na ito, kung ganoon, ay may kung anong isang bagay nga na naroon sa kaibuturan ng mananampalataya. Di ko alintana gaano mang katapat ang kanyang tatay sa isang iglesia o gaano mang katapat ang kanyang nanay o ang kanyang mga lolo at lola at kung ang iglesyang yun ay nangangaral ng salungat dito sa oras na ito ng pagbabautismo ng mensahe ng Espiritu Santo, may kung anong bagay nga na nasa loob niya ang sumisigaw. Aalis at aalis siya mula sa bakuran ng kamalig na yon. Gagawin at gagawin niya. Ayos lang na makapiling niya ang mga manok nung nagdang araw. Pero ito na yung oras mismo ng agila. Kita nyo? Iba na. May kung anong bagay na siya kailangan ng lumisan mula sa lumang kulungan na yon at lumipad palayo patungo sa bughaw na kalangitan. Pagkatapos, ang makalupang katawan na ito'y bubuhayin at dadalhin na ng Espiritu ng nagbibigay buhay patungo sa pagtalima sa salita ng Diyos. Ngayon, kapag ang Espiritu Santong ito na kinakatawan bilang agila na lumilipad sa ibabaw ng lupain at matagpuan ng mananampalataya, walang makalalapit sa akin kahit na naisin pa niya. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, subalit walang tao ang makalalapit sa ganang sarili niya. Hindi ito sa sarili niyong kaisipan, ni sa sarili niyong paglapit. Diyos ang naglalapit. Kita niyo? Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Ngayon, ang Espiritu Santo ay narito sa lupa. Hinahanap ang mga individual na iyon ay tinalaga na noon sa buhay at sa kapanahonan ito. At kapag nahanap na nito, gagawin nga nito ang siyang ginawa nito noon kay Yesus Kristo, na dakila at kataas-taasang anak ng Diyos na tumubos sa ating lahat. Ito nga'y bababa't mananahan mismo ito sa buhay ng tao. Ngayon, pansinin, dala-dala ang kapangyarihan na nagbibigay buhay. Ngayon, ang kapangyarihan na iyon na nagbibigay buhay na dumako noon kay Jesus ay binigyang buhay siya para ihayag ang bawat pangako ng salita para sa panahon na iyon. Kaya ganoon din yon sa Espiritu Santo na pumarito sa panahon na ito. Kung yun ay di kunwakan mong Espiritu Santo, kung di yun Diablo na ginagaya-gaya lang ang Espiritu Santo, magkus ay tunay na totoong Espiritu Santo, iahayag at iahayag nito ang pangako para sa oras na ito. Nung ito'y bumaba kay Luther, inihayag nito ang pangako para sa oras na yun noon. Nung ito'y bumaba kay Wesley, inihayag nito ang pangako para sa oras na yun noon. Sa pagbaba nito sa panahon na ito ngayon, iahayag nga nito ang pangako para sa oras na ito. Nung bumaba ito kay Moises, inihayag nga nito ang pangako para sa oras na yun noon. Nung bumaba kay Noe, inihayag nito ang pangako para sa oras na yun. Nung ito'y bumaba kay Jesus, inihayag nito ang pangako para sa oras na yun noon. Kita nyo, ang Espiritu Santo ngayon na bumababa para magbigay buhay. Ipaging buhay ang mga tao na itinalaga na noon ng Diyos na makasama sa pag-agaw. Pansinin, yan ay kung siya ay tunay na agila, maunawaan niya ang mensahe ng panahon na ito kung siya ay tunay na agila. Ngayon, ang munting agila marahil na nasa bakuran ng kamalig ay nakakakain naman. Pero alam niya na may kung anong ditama roon. Kaya naman, nung mapakinggan niya ang katotohanan, hayat tinanggap niya ang katotohanan na ito. Ngayon, sa Juan 14, 1:5-24 pala, sabi ni Jesus, ganito po ang pagkakasabi, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at di nadadako pa sa kahatulan, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungong buhay. Isipin niyo po kung gaanong kasimple nun ang sumasampalataya. Ngayon, ang wastong pagkakasabi nun ang nakakaunawa. Ngayon, sige't lumabas kayo ng lansangan at sabihin mo sa isang patotot, sumasampalataya ka ba? Oo naman. Nananampalataya ka ba na siya'y anak ng Diyos? Walang duda. Nabautismuhan ka na ba? Oo naman. Puntahan mo yung lasenggo, sabihin mo, naririnig mo ba yon? Naririnig mo ba yung mga ngaral na nangangaral? Oo. Sumasampalataya ka ba roon? Oo naman. Kita nyo na, pero ang nakakaunawa, ang nakakaalam sa lugar niya sa oras na ito, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may pagkasalukuyan, buhay na walang hanggan. Hindi na darating sa kahatulan, bagkus, lumipat na mula sa kamatayan patungong buhay. At pagkatapos, kapag ang bagong buhay na walang hanggan na ito'y nananahan na riyan sa inyo, eto na nga yung potensyal o paunang patunay na kayo binigyang buhay na mula roon sa pagiging mortal patungo sa wala ng kamatayan. Kaya inyong sabihin ko yun uli, kapag nasumpungan ka na ng Espiritong ito, ikaw na individual, at pumariyan na sa iyo, eto nga yung potensyal na yan ng walang hanggang pamana sa iyo, na inisip para sa iyo ng Diyos at ginawa para sa iyo bago pa itatag ang mundo. Yan na yung potensyal mo. Katulad na lang nang hihingi ka kunwari sa akin ng isang puno ng ensina, at ang ibibigay ko sa iyo ay buto ng ensina. Ngayon, yung buhay na para doon sa puno ng ensina na yon ay naroon mismo sa buto ng ensina. Pero kinakailangan mo lang hintayin hanggang sa tumubo yun. Ganoon din tayo. Kapag natanggap mo na ang Espiritu Santo ng Diyos, ito na ang potensyal ng Diyos na naghihintay sa iyo, na kinikilala ka na noon pa, at kayo may natatatakan na ng Espiritu ng pangako ng Diyos patungo dun sa katawan ni Kristo. Nung tumingin ang Diyos pababa sa may kalbaryo at nakita si Jesus na mamamatay na, siya'y di lang namatay siya para sa kanyang nobya, ang katawan, itong iglesyang salita, ang iglesia na nanampalataya sa salita ng Diyos para sa kapanahon ng yun. Yun may paa, katawan, ulo o anuman. Kita nyo, yun, ayon si Kristo na nagdurugot malapit ng mamatay. at ang Diyos nakatingin sa kanya. Nakita ang kanyang pagkabuhay na maguli at ang iglesia ipinangon kasama siya nung araw ng pagkabuhay. Ngayon, gusto kong makuha at maunawaan niyo itong lahat-lahat dahil meron po ako rito na isa pang bagay maya-maya na gusto kong sabihin loobin ng Panginoon. Ngayon, pansinin. Hayan nga ang paunang patunay o yung potensyal, ang kapangyarihan na magbibigay buhay para sa iyong pagkabuhay na maguli. Kapag natanggap mo na mismo ang Espiritu Santo, ay nariyan nga't nananahan sa inyo yung potensyal nun. Pansinin, kayo ngayon ay pumapatungo na mismo. Lumalago na tungo sa ganap na pagkabuhay na maguli. Wala kasing puno ang dagliang tumutubo ng magdamag lang. Yun nga'y tutubo kung tutuusin. Abang tayo ay tumutubo sa biyaya at kaalaman ukol sa Diyos. Kayo'y nabautismuhan na sa Espiritu Santo. Ngayon, bilang Pentecostal na iglesia na nabautismuhan sa Espiritu Santo, ito'y tumutubo na mismo. Yung mga sangay na mamatay, ang mga yun ay pinuputulan. Pero ang punong kahoy ngay patuloy sa pagtubo, tuloy-tuloy, dahil kinakailangan na ito'y makadako mismo sa pagkabuhay na maguli. Sila'y pinangungunahan ng Espiritu para ang salita'y makasihan ng buhay sa inyo ng mga mananampalataya. Ang salita ngay patuloy na nanagbibigay buhay sa pagtugay-gay nyo sa unang sanga, ikalawang sanga, katlong sanga pataas. Ito ngay patuloy na nagbibigay buhay. Patuloy na kinakasihan ka ng buhay ng Espiritu ng Diyos. Pansinin yun. Ang Pentecostes, ang kanilang mga katawan ay kinasihan ng buhay nung bagong buhay na natanggap nila. Napupuspos nga ako ng lubos dahil dyan. Bulayin niyo po. Ngayon, eto nga ang mga kalalakihan, mga mangingisda, mga maniningil ng buwis. Ayan ang mabababang loob ng munting mga kababaihan ng at ordinaryong mga may bahay lang at munting mga dalagang birhen. Mga mananampalataya sila. Sila ngay nananampalataya na ito'y katotohanan. Sila ngay nananampalataya doon na nung si Jesus ay mamatay, sila ngay nananampalataya sa Kanya at nagbangong maguli mula sa patay. Ayat, nanampalataya sila na yun ang ganap na patotoo ng Diyos na Kanyang binigyang buhay siya. Ngayon, nagpatuloy sila noon patungo sa araw ng Pentecostes para tanggapin ang kanilang abstract. Alam niyo ba kung ano ang abstract? Yun yung kapag ang titulo'y ganap na malinis na mula sa pagkakautang. Nagpunta sila roon para tanggapin ang kanilang abstract at sila'y binigyang buhay o kinasihan mismo. Sila ngay bumili ng lupa, pinili yun para sa kanila. Kanila nang tinanggap yun. Totoo ba o hindi? Nakita namin siyang nagbangon. Pero ngayon, paano naman kami? Kami mga saksi, tumayo kami't nakita ang lalaki na yon ay pinako sa krus. Nakita namin yung mga ulap na nilukuban ng lupa't pinadilim ang langit at yung lupa'y yumanig at lumindol. Napatira pa sa nervyos. Pagkatapos nung lagak na nila siya sa libingan, sinibat nila siya sa puso gamit ang isang sibat at ibinaba nila ang kanyang katawan at inihimlay doon sa libingan ni Jose ng Arimatea. At pagkatapos nalaman nila na nung ikatlong araw, siya'y nagbangong maguli. At gaya ng pagkakasabi ng alagad, kami mga saksi rito, nakita namin na siya nagbangon. Alam namin na siya nabubuhay. Ngayon, anong ibinunsod nun? Ibinaksin nun ang lahat ng takot. Di na nakapagtatakang sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako siya na namatay at ngayon ay nabubuhay na magpakailanman. Kita nyo, ibinaksin nun palabas ang lahat ng pagkakatakot nung gawin nila yon. Ngayon, pero nung pumunta na sila doon nung Pentecostes, doon nila natanggap ang kapangyarihan na nagbibigay buhay, ang kapangyarihan na bumuhay sa kanila. Ngayon, diyan ko nga binubulay kayo ng mga Presbyterian at mga Methodist na kapatiran na may pinangahawakan na kayo sa inyong pagtanggap diyan sa pagsampalataya niyo sa Panginoong Yesus Kristo, pero yung abstract ay wala pa. Yun yung kapag ang titulo'y ganap na malinis na sa pagkakautang. Nagbigay ang Diyos ng pangako kay Abraham. Si Abraham ay nananampalataya sa Diyos at yun ay binilang na sa kanya nakatwiran. Pero tinatakan ng Diyos ang tipan sa pamamagitan ng tanda ng pagtutuli. At nagbibigay sa iyo ang Diyos ng isang pangako na may pinangahawakan ka na, natatanggapin mo na ito, ayat ikaw ngay babangunin na ang katawan na ito ay luluwalhatiin kasama siya sa wakas ng panahon. Pero kita nyo, kailangan nyong matanggap ang katibayan nang titulo'y ganap na malinis na sa lahat ng pagkakautang at yung katibayan ay kapag yung lahat ng pag-aangkin dito ay binura ng lahat, natanggap mo na ang abstract nito. Taglay mo na ang tatak. Sa iyo na. Ang lahat mong naroon ay pagmemeari mo na. Amen. At sa pagsampalataya natin kay Yesus Kristo bilang ating tagapagligtas at nagsisi at nabautismuhan at dumulog para na mananampalataya sa Kanya, kinikilala mismo ng Diyos ang ating pagsisisi at ang ating pananampalatayang ugol sa Kanya at ipadadala ang abstract. At yung abstract ay kasiguraduhan. Yun ang garantiya nun na lahat ng bagay na sumasagabal sa iyo hayat buong buo mo nang pinagsisisihan. Hallelujah! At ang pagmimiari ay binili na at hawak mo na ang abstract para sa kasiguraduhan na yon. Sigit, hayaan niyong may susubok na paalisin kayo sa lupa na yan. Sasabihin na kanya raw at kayo na may hawak itong abstract na ito sa inyong kamay. Hayaan niyong subukan niya yon. Walang anumang batas sa lupain ang makagagawa nun dahil hawak mo na ang abstract at walang diablo, walang iglesia o anumang teolohiya ang may kakayahang umapak ng lampas sa hangganan ng katibayan ng Diyos at ng abstract na nupot napakilanlan na tayo ng bautismo ng Espiritu Santo kay Jesus Kristo. Tayo ngay nakatitiyak na babangon at babangon mismo gaya niya na bumangon dahil kung sa pinangahawakan ay binangon na tayo sa Kanya. Amen! Ang mga lumang bagay, anong ibinubunsod nito sa ating mga mortal na katawan? Binabago nito ang ating opinyon, binabago ang ating mga haka, itinutuon nito ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. At iyong paninigarilyo, pag-inom, pagsusugal, iyong mga bagay na dati mong ginagawa ay patay na, nalampasan mo na, at kayo kinasihan na ng buhay, at itong kapangyarihan na magbibigay buhay ay dadalhin ang inyong katawang tungo sa isang pag-agaw na kondisyon. Dadalhin na. Pansinin niyo yung mga Pentecostal na naroon sa silid na yon sa itaas nung sila'y kinasihan ng buhay ng Espiritu Santo. Pakinggan niyo ako. Nung yung grupo ng mga Pentecostal doon sa itaas na yon, nung araw na yon ng Pentecostes, ay matanggap ang kanilang titulong abstract mula sa Diyos. Tunay, niluwalhati noon ang mga kaluluwa nila. Sumigaw sila. Nakita nila yung mga dila ng apoy na bawat isa ay may bukod noon sa ibabaw nila. At sadyang ang binigyang buhay noon ang kanilang katawan, nanupat din na sila makapagsalita sa lingwaheng panlupa. Binigyang buhay nito ang katawan nila tungo sa makalangit na lingwahe sa dako na patutunguhan nila. Niliglig ng husto ng nagbibigay buhay na kapangyarihan ng Diyos ang mortal nilang mga katawan. Nang kanilang buong mortal na lingwahe nagbagong anyo, binagot naging immortal mismo na lingwahe. Grabing kapangyarihan nyo na nagbibigay buhay. Ano? Isang bagay na pagmimiari. Kung ang Espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananatili sa inyong mga katawang may kamatayan, ito rin naman ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Kaya tayo bubuhayin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay na Diyos. Mga wika, kinasihan ng buhay tungo sa bagong makalangit na wika para mangusap sa mga tao. Isang pag-agaw pa itaas, papailan lang patungo sa isang kakaibang kapaligiran kumpara sa pinamuhayan nila. Gayon din, sa pamamagitan ng bagong buhay na nagbigay buhay sa kanila, na pumasok sa kanila, ayon nga't binigyang buhay nito ang kanilang lingwahe, nagsalita sila sa bagong mga wika. Oh, siya nga. Ngayon masdan nyo sila. Ito rin ay dinisenyo upang bigyan sila pagkatapos nitong abstract. Hayat, dinisenyo ito upang ipagkaloob sa kanila ang bawat pangako na naroon sa lupain. Bawat pangako na naroon sa lupain ng salita ng Diyos na mga ipinangako sa Biblia, yung kapangyarihan na nagbibigay buhay ay ipinagkaloob mismo sa kanila para bigyang buhay ang pangako na yun sa kanila. Kaya naman, nagsipagpatong sila ng kanilang mga kamay sa mga may sakit, gumaling sila, nakapagsalita sila sa bagong mga wika, nakapagpamalas sila ng dakilang mga tanda't kababalaghan, dahil yun ay naroon sa pangako ng Diyos. At nung mamatay si Jesus, para tubusin yun pabalik sa kanila, yung lupain nga na pagmimiari ng mga anak ng Diyos, ipinakita niya kung ano mismo ang Diyos. Anungat, nangangahas tayong ibon sa Diyon sa pakikipagsusyalan at pagsasaorganisasyon noon, wala tayong karapatan para gawin yon. Ang Espiritu Santo lamang mismo sa panahon ngayon na hinahanap ang mga matatapat na puso na sasampalataya sa mensahe na yon. Lahat ng naroon sa Biblia na ipinangako ay para sa mananampalataya na yon. At kung tatanggapin niyo yon sa kabuuan noon, at batid nga ng Diyos na gagawin niyo yon, kaya't ibibigay niya sa inyo ang abstract noon, at kaya ang bawat pangakong ipinangako ay nasa inyong pagmamayari na, at naroon ang Espiritu Santo para bigyang buhay yun sa inyo. Oh, grabing ganda. Kaya anong klaseng mga tao dapat tayo? Gaano ang kahanga-hanga na makita ang dakilang Espiritu Santo ng Diyos na narito at itinangyayari ang mismong kapangyarihan na yan. Isipin niyo yun. Yamang ang Espiritu Santo mismo ay narito para sumaksi sa mismong oras na ito, yun nga ang pagkakasabi ni Jesus, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Anungat may mga ngahas na alisin yun mula roon, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. 1:14-12, ang mga tandang ito'y lalapit sa kanila ng mga sumasampalataya. Ayon nga ang katiyakan. Kapag nakikita natin ang isang grupo ng mga tao na magkapisang sama-sama at ang mga tandang yun ay nahayag mismo, yun nga mismo ang katiyakan na naroon ng abstract para pagtibayin na yun ay pagmamayari ng Diyos. Amen. Kaya tayo Pasko ng pagkabuhay rin. Amen. Narito na tayo sa ating Pasko ng pagkabuhay. Tayo na ibinaon na. Hallelujah. Mula sa mga bagay ng sanlibutan patungo sa mga bagay ng pangako ng Diyos. Dito mangyayari pa lang. Narito na tayo. May pinangahawakan na. Ito ang pangako ng Diyos. Ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa huling mga araw at yun ang kanilang gagawin. Pansinin. Ipinatong ang kanilang mga kamay sa mga may sakit. Lahat nga mismo nang naroon sa pangako ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa huling mga araw, sa lahat ng laman. Ang inyong mga nakatatanday mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At lahat nga nitong mga iba't ibang pangako na kanyang ipinangako, ang lahat ngay nakalagak mismo roon sa pangako ng Diyos. Tinubos yun ni Jesus para sa atin. At kapag tayo naging, o tayo, kung itinalaga na talaga tayo sa lupain yun, kung tayo ngay itinalaga na para maparoon sa lupain yun, katulad dun sa agila na nakikilakad sa pugad ng manok, kung kayo ngay itinalaga na sa lupain yun, narito ang Espiritu Santo at hahanapin at hahanapin talaga kayo. At kapag nahanap na kayo nito, makikilala mo ang pagtawag nito. Nakikilala mo ang oras na kinabubuhayan mo. Nakikilala mo ang mga bagay na ito na dapat mangyari. Dali-dali nga aagawin ka pa'y taas para katagpuin ito. At ngayon nakaupo na kayo sa makalangit ng mga dako kay Kristo Jesus. Oh, napakadakilang pangako, napakadakilang makalangit na Ama na magkakalob sa atin ng mga bagay na ito. Binibigyang buhay ng Espiritu ang kanilang pakipagbuklod sa Diyos, nanupot natatawag nila ang mga patay patungo sa buhay nung panahon na yon. Inilalapat nila ang kanilang mga katawan sa mga patay, nagsisibangon ng mga ito patungo sa buhay. Pakinggan niyo pong maigi. Nagawa nila ang siyaring mga bagay na ginawa ni Jesus dahil yung siyaring Espiritu na naroon sa Kanya, ay naroon sa kanila. Kung naibubunsod ng isang espiritu na pakilusin ng isang tao sa isang paraan, ibubunsod din nito ang iba pa na kumilos sa ganon ding paraan. Kung ang isa, paano nga na kung ito'y paparoon sa isa, nasasabihin ng isang tao na taglay raw niya ang espiritu ng Diyos at tapos ay tatanggihan naman ang mga gawa ng Diyos? Hindi maaari. Pansinin, ang buhay ng Diyos na sa Griego ay tinatawag na Zoe, na kumikilos sa pamamagitan nila at sa kaibuturan nila, ay binigyang buhay niya mismo ang kanilang pag-iisip tungo sa kanyang salita. Ngayon, hayaan niyo pong sabihin ko ito ng talagang time-team ngayon. Ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa kalagitnaan ng mga tao ay binibigyang buhay ang kaisipan ng taong yun tungo sa pangako ng Diyos, kita niyo? Yun nga ang ibinubunsod nito. Tingnan nyo, kaya't sinisikap ko pong maipakita sa inyo ang at ibunsod sa inyo na makuha nyo na ang pinapangusap ko rito ngayon ay patungkol mismo sa iglesia na hayat bubuhayin patungo sa buhay sa Kanya. Gayong sila'y Kanyang mga katangian pa lamang doon sa simula. Pero kung sinabi ng Diyos sa araw na ito, sinabi yun doon sa pasimula, si John Doe ay magiging lingkod ko. Sinabi na milyon-milyong taon ang nakararaan. Ngayon, si John Doe nga'y ipinanganak mismo sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, iniluwal sa sanlibutan na nagsasalita ng mga kasinungalingan dahil isa siyang mortal. Pero marahil, siya nga'y nakaramdam ng pagkapuspos. Pupunta nga siya taanib sa isang simbahan. Siguro, aanib siya sa iglesyang Pentecostal. Di natin alam. Marahil aanib siya sa kung saan. Pero hayaan niyong mailagay siya sa ilalim ng kapaligiran ng Diyos kahit minsan. Kita niyo, si John Doe nga'y makikilala at makikilala niya kung sino talaga ang kanyang ama. Patulad nung agila na nakilala nito ang nanay niya, talagang makikilala at makikilala. Kita niyo? Dahil si John Doe ay katangian na noon pa man ng Diyos na naging salita, sinalita. At pagkatapos ay hinanap ng Espiritu Santo ang salita na yon. Tapos eto na ito. Tatawagin niya siya, pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan at dadalhin siya sa presensya ng Diyos, sa salita ng Diyos. Tingnan niyo, ganoon din ang ipinangyari ng Diyos nung makita niya si Jesus. Ayon nga ang tapos ng gawa na tinapos ng Diyos kay Jesus nung sabihin niya, tapos na. Ang buong plano ay tinapos na. At kapag ang Espiritu ng Diyos ay kumariyan sa inyo at kayo'y tunay na isa sa mga katangian ng Diyos na kanyang ang sinalita na noon. Ngayon, kung kayo'y hindi, may hiwagaan kayo at malilito at tatakbo ng paroon at parito at lahat na ng kung ano-ano. At hinding-hindi makatutungo sa kalaman sa katotohanan. Pero kung isa ka mismo roon, ang dating bagay ay dagliang lilipas kita nyo, at magiging bago ka, at ang plano ng pagkaligtas ay tapos na. Handa ka nang tumalima sa bawat salita na sinalita na noon pa man ng Diyos ukol sa iyo, kita nyo, na dapat mong gawin. Magpapasakop ka sa kanyang salita. Ang kontrata mismo, ang abstract na nakalakip sa kontrata, ang mismong titulo ay pagmemeari mo. Ang lahat ng pagkakautang ay buong binayaran na. Binuran ang lahat yon at gaya nga roon sa araw ng Pentecostes. Ngayon, pansinin natin ang pagbibigay buhay. Ito nga nagbibigay buhay na Espiritu sa ibang tao. Ngayon, ang sabi ko'y di ako mangungusap ng mahaba at may 20 minuto na lang ako para tuparin ko yung sinabi ko. Kung sasadyain ko, pansinin na tuparin yung oras na sinabi ko na mga isang oras. Pansinin nyo ngayon itong kapangyarihan na nagbibigay buhay. Yun ay nagmumula lamang. Ngayon, napakaraming ang panggagaya rito. Marami pong mga tao ang talagang iniisip nila na taglay nila ito. Gayong di naman nila taglay. Maraming ganong tao dahil may maling pananaw sila patungkol sa nakikita nila na ginagawa ng ibang mga Kristiyano. Magagawa nga ni Satanas na gayahin ang kahit na ano doon. Alam natin yan. At bilang mga misyonero, hayat makikita mo nga na ginagaya ito, may pagsigaw, pagsayaw, pagsasalita sa iba't ibang wika, lahat ng mga bagay na ito, makikita nyo nga na ginagaya ito sa kung saan-saan. Tunay, sa kalagitnaan man ng mga pagano't mga tao na itinatanggi na may ganong bagay na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos, kita nyo? At ginagawa nilang lahat ng mga bagay na ito sa sarili nilang gawa. Pero ang tunay na totoong Espiritu na nagbibigay buhay na lumulugob sa mananampalataya ay binibigyan siya ng buhay tungo sa salita ng Diyos na hayat ipanunumbalik siya sa pagkain ng agila muli, pabalik muli sa kung saan siya mismo nabubuhay. Di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sigit pansinin natin ngayon itong Espiritu na ito na bumubuhay sa pagbaba nito sa ibang mga tao, katulad ng ginawa nito nung araw ng Pentecostes. Sigit pansinin natin yung Pentecostes kung paano nga sila kumilos at tingnan natin kung sila ba'y binigyang buhay nung kapangyarihan na yon na bumubuhay na pinag-uusapan natin. Nung araw na yon ng Pentecostes, silang lahat ay nagsisipaghintay doon sa itaas. Sa sarili nila, sila'y may pagkatakot. Yung mga Hudyo, kung ano ba ang susunod nilang gagawin, kaya sila natakot. Pero anong nangyari? Nung itong kapangyarihan na ito na nagbibigay buhay ay bumaba mula sa langit, hayat may katapangan na lumukob sa kanila. May kung anong bagay, isang pagkaunawa na nung ilang mga oras pa lamang bago yon, ay di pa sila sigurado sa bagay na yon. Ang alam lang nila ay siya'y namatay. Alam din nilang siya'y nagbangon. Nakipag-usap pa nga sila sa kanya sa daan. Pero ang bagay na yun ba'y ukol din naman sa kanila? O yun ba'y ukol lang sa kanila? Ukol lang kay Jesus mismo? Pero heto nga, noong araw ng Pentecostes, ang Espiritu Santo, ang abstract ay bumaba sa mga mananampalataya. Yun ang nagbunsod na sila'y maging bahagi ng kanyang pagbangon na maguli. Ibinunsod ang tao na maging bahagi ng kanyang pakikipagpisan. Dumating ang Espiritu Santo at pinagtibay sa kanila na sila din naman ay babangon. Dahil sa potensyal ay sila'y ibinangon na noon pa mula sa pagiging duwag tungo sa pagiging matatapang. Sila'y takot sa mismong salita, gayong sila'y may kaalaman doon. Huwag niyo pong palampasin ito. Sila'y takot. Alam man nila na siya ang mismong salita na yon. Kahit pa nga yung mga Hudyo'y aminado roon, sabi pa nga ni Nicodemo, Rabbi, nalalaman namin na ikay tagapagturo na nanggaling sa Diyos. Walang tao ang makagagawa ng mga bagay na ginagawa ng tao maliban ang Diyos ay naroon sa kanya. Ngayon, alam namin yan. Nakikita naman namin. Maging yung mga alagad, si Pedro mismo'y nagpatotoo pa nga sa kanyang presensya, gayong lahat sila'y itinakwil siya nung naganap ang pagpapako sa krus. Pero heto na ngayon sila sa itaas na silid, sa presensya ng Diyos, maya-maya at bigla na lang, heto ngang dumarating ang Espiritu Santo pababa mula sa langit at kinasihan nito sila ng buhay. At nung mangyari na itong pagbibigay buhay, hindi na sila naging takot para maging saksi sa mensahe na yon na sinasampalatayanan nila't nababatid na katotohanan. Kung hindi dumating, kanilang ang katatakutan niyon. Ilan lang ang mga Presbyterian, ilan lang mga Methodist, ilan lang mga Baptist sa mundo ngayon, ilan na mismong mga Pentecostal ang nakakaalam naman sa katotohanan at takot pa rin natayuan nito. Napapaisip ako, ano ba yung bumabaryan sa inyo? Bahagi ba kayo ng kanyang pagkabuhay na maguli? Mas tatangkayin nyo bang ihiyaw ang kung ano-anong teorya at ideya ng tao? O kamit nyo na mismo ang tunay na katapangan at ang tunay na pagkalalaki para gawin yon, manindigan at sabihin ang tama ay tama at ang mali ay mali? Kayo ba'y bahagi ng kanyang pagkabuhay na maguli? O baka kayo'y mananamba lang ng kung ano-anong mga kredo? Tagadalo lang ba kayo sa simbahan na nakalista lang doon ang pangalan nyo? At ayun nga't patay kayo dahil sa pagkakasala at mga pagsalangsang, ang di nananampalataya sa buong salita ng Diyos ay isang makasalanan. Ang mga Pariseong iyon ay naniniwala sa maraming mga bagay na iyon ang katotohanan. Sinasabi nila, kami mga anak ng Diyos, at sila nga'y ganun, hanggang sa ipinangaral na mismo ang salitang iyon. Pero nung ang salita na iyon ay ipinangaral at napagtibay, kaya't sila'y napaglantaran ng mga makasalanan pala, dahil tinanggihan nila ang bagay na iyon na alam naman nila na tama. At sumaksipang nga, nalalaman namin na ikaisang guro na nanggaling sa Diyos, dahil walang sinumang tao ang makagagawa ng mga bagay na iyong ginagawa kung ang Diyos ay wala sa iyo. Binubulay ko nga ngayon kung nasaan tayo. Tatanungin ko kayo, saan tayo masusumpungan ng pagkabuhay na maguli na ito? Maglalakas loob ba kayong humakbang palabas? Maglalakas loob ba kayong sampalatayanan mismo ang Diyos sa kanyang salita? Kung kayo'y tunay na itinalaga sa buhay, gagawin at gagawin niyo yun. Kung isa kayong agila, di niyo mapipigilan ang sarili niyo na di gawin yun. Dahil may bagay diyan sa kaibuturan niyo, o baka ang gusto niyo ay magsilbi lang sa kung anong kredo sa kung saan, magsasabi, dumadalo naman ako sa simbahan. Ako'y kasing buti mo rin naman. Kita niyo, kung wala kayong pinangahawakan na karapatan sa pagkapanganay, hindi niyo yun makikita. Hindi niyo makikita. Pero kung tangan-tangan niyo ang pagmimiari ng karapatan ito sa pagkapanganay, di niyo mapipigilan ang sarili niyo na di ito makita. Dahil ito'y bahagi niyo at kayo mismo'y bahagi nun. Paano kung may tatanggi ang nanay na nagluwal sa akin? Paano kung may tatanggi ang tatay na ang sarili niyang dugo ay nananalaytay sa akin? Paano kung ang may tatanggi si Charles Branham bilang aking tatay? Di ko magagawa. Nakahanda ako mismong tiisin ang pagkadusta sa kanya o ano pa, dahil ako'y anak niya. Hallelujah! Kaya naman sa pagiging anak ng Diyos at siyang salita ng Diyos, paano kung ang may tatanggi ang Biblia na yun ay katotohanan na sasabihin kong si Jesus ay di naman siya rin kahapon ngayon at magpakailanman? At yamang nakikita ang oras na kinabubuhayan natin, kailangan natin ang isang Pasko ng pagkabuhay sa iglesia, isang pagkabuhay na maguli. Kailangan natin ang pagkabuhay na maguli para pairalin sa kapangyarihan ng pananampalataya ng mga lalaki at babae maninindigan sa pinagtibay na salita ng Diyos. Sasabihin, bueno, nagdadaos naman kami ng Youth for Christ. Ayos lang naman yan. Nagdadaos ng pagtitipo ng simbahan namin. Hangad nga namin ang talagang masasabi na maraming mga miyembro. Wala akong laban dyan. Ayos lang yan. Pero klima lang sa paligid yan. Marahil pakpak lamang ng matandang inahing manok. Pero kung magpapalimlim ka roon sa tamang kapaligiran doon, ang mapipisay agila kung ikaw ngay itlog na agila. At kung pauna ka nang itinalaga ng Diyos para makita ito, hindi mo mapipigilan ang sarili mo na di ito makita. Ikaw ngay tutungo at tutungo roon sa pagkabuhay na maguli. Sa ganon may papanganak sana ang isang Baptist, sa ganon may papanganak sana ang isang Methodist, doon sana sa pagkabuhay na maguli ng panahon na yun. Pero bumaling sila sa inahing manok, sa halip na sa agila. Gaya nung naikwento ko di pakatagalan, sa pagbibiyahe ko mula Tucson, may nakita akong napakakatawang bagay. Nakakita ako ng lawin na nakadapo sa isang kawad doon. Yung lawin na yon ay matagal na niyang naiwagliit ang kanyang pagkakakilanlan. Dati siyang kasunod lang ng agila, kaya't di na niya masundan ang agila ngayon. Hindi't hindi nga, walang makasusunod sa agila, pero siya ngay lawin. Si Kristo ang agila. At yung iglesia ay dapat nasa pagiging lawin man lang. May kakayahan silang lumipad ng mas mataas kumpara sa iba pang mga ibon. Pero ang lawin nga'y naging palambot-lambot. Naiwaglit nito ang pagkakakilanlan niya. Padapo-dapo na lang siya roon sa kawad ng telepono at naghihintay ng kung anong patay na kuneho. Palundag-lundag siya roon na parang buitre sa halip na lumilipad na parang lawin. Oh, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, kayo na mga Pentecostal, na iniibig ko pa namang mga kapatiran. Kaya nga itong iglesia ay ininawaglit na nito ang pagkakakilanlan niya. Ito'y nasasadlak at dumedepende na lang sa kung anong patay na formal na kredo sa halip na dapat lumilipad doon sa kalangit-langitan sa ibayo para sa sariwang mana. Dati-rati, hinahanap ng lawi ng mana na para sa sarili niya. Pero ngayon, ang kinukuha niya ay kung ano-ano na lang na magulungan ng mga sasakyan at kung anong kinakain ng mga buitre. Palundag-lundag nga siya at tulad na sa buitre. Ganon na ang anyo niya. Kaya't labis-labis nating inaanyuan ang mga sarili natin sa modernong sanlibutan. Ginugupit ng ating mga kababaihan ang kanilang buhok at nagsisipagsuot ng mga shorts at mga kalalakihan natin ni walang sapat na gulugod para tumindig sa pulpito at sabihin ang katotohanan. Matagal-tagal na tayong naging palambot-lambot sa salita. Oh Diyos! Ipadala mo po ang Espiritu Santo at hanapin ang mga agila na iyon sa kung saan na handang tumindig sa ibayo kahit na ano pang mangyari. Napapailan lang sa dako na di maapuhap at di na padapo-dapo sa mga kawad ng telepono at pamatsyag-matsyag sa parating na kung ano-anong panitikang pang Sunday School. Iyo pong ibunsod na ang mapanghawakan ko ay ang salita na hayat sa kasariwan ng kapangyarihan at pagpapamalas ng Espiritu Santo. Ang kailangan namin isang Pasko ng pagkabuhay, isang pagkabuhay na muli sa potensyal. Kaibigan, kung kayo'y nasisiyahan sa ganyang bangkay ng sanlibutan, may kung anong bagay na mali. Kapatid na babae, kapatid na lalaki, hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. Ito, sa pagkatakot sa Diyos, yamang nalalaman ko na baka di na akong maabot pa sa isang Pasko ng pagkabuhay muli. Pero may bagay nga na sigurado, kapag ang isang tunay na paunang itinalagana ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay makapakinig ng tinig ng Diyos, siya ay babangon na tahayo para katagpuin ito. Hayun nga mismo ang mga pinangahawakan na kanyang kakatagpuin ng tunay na buhay na salita. Hayun nga ang nobyo. Sasalubuhin ng nobya ang nobyo, siya'y bahagi ng kanyang katawan. Pansinin, kay tagal-tagal na rin na naiwawaglit natin ang ating pagkakakilanlan. May ilan sa atin na nakakadalo kapag miyerkules ng gabi. Ang ilan nga sa atin, ang iba na may nasa bahay nagpapaiwan, nanonood ng Who Loves Susie, television, lahat na ng kung ano-anong makasanlibutan na bagay, lahat ng sari-saring mapaglilibangan, para hadlangan kayo mula sa pagsisimba. Matagal-tagal na nating naiwaglit ang mga seminaryo natin, mga eskwelahan natin, kaya't ang ibinubungan nila isang kumpol na mga riki na kargado ng napakaraming teolohiya at panlilibang at lahat na sa loob ng iglesia na iyon ang ipinampalit sa mga pagtitipon para sa pananalangin. Nagpasok tayo ng pananamit at pinagpipilitan natin sundin yung sinusubukan gawin ng mga moderno na ipinapasok natin ang mga iyon. Hindi mo sila maakay sa pamamagitan niyan. Mas marami pa nga silang ganun kaysa sa iyo. Hindi ka dapat nakikisawsaw sa inyong teritoryo, sa kanilang teritoryo. Ang ibunsod mo'y ang maakay mo sila sa teritoryo mo, kung saan tampok ang tunay na pagbabautismo, kung saan naroon ang tunay na kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Huwag niyong tangkain na magtayo ng iglesia na tulad ng sa kanila. Huwag niyong tangkain na magkaroon ng isang pastor na katulad nun. Huwag niyong tangkain na gawin yung ganito, ganon, iba pa, o makikisama sa sanlibutan. Sila nga'y kumikinang na nakapamatok ang Hollywood, ang tunay na ebanghelyo ay nagliliwanag mismo sa kapangyarihan. Doon tumutugon ang mga agila. Di nila hanap ang kung anong kinang. Ang hanap nila mismo ay liwanag. Nagliliwanag sa kababaan ng loob. Nagliliwanag sa pag-ibig. Nagliliwanag taglay ang kapangyarihan. Yun ang hinahanap ng tunay na agila. Di mo maaasahan na kakahikay ka sa isang bakuran ng kamalig at mapapalugod mo siya. Hindi niya yun ikalulugod. Hindi mo siya mapagsasabihan ng ganun dahil hindi siya nananampalataya sa ganun. Hayaan yung sumigaw ang tinig na yan mula sa langit. Ako siya na namatay at nabubuhay na muli. May bagay na mangyayari. Ako'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At mangyayari sa huling mga araw na ibubuhos ko ang aking sarili sa lahat ng laman. Luwalhatiin ng Diyos, bubuhayin ko ang mortal ninyong wika. Bubuhayin ko ang inyong mortal na mga wika. Ibibigay ko sa inyo ang katibayan na dadalhin ko kayo sa pagkabuhay na maguli kasama ko. Ang mga agilang nananabig talaga ang puso'y aabot-aabot doon sa abot ng makakaya nila. Yun ang perlas na malaki ang halaga, na ibebenta nila ang lahat ng iba pang mga bagay para bilhin yon. Amen. Tulungan nawa tayo ng Diyos, kaibigan, na iwawaglit na ng mga kaiglesyahan natin ang kanilang pagkakakilanlan. Sige po, dumako pa tayo sa iba pa. Masdan nyo yung kilos ng mga alagad. Nangatakot, alam nila na si Jesus ang katotohanan. Pero kita nyo, taliwas kasi yun sa popular na kaisipan, popular na relihiyon ng oras na yon, na pinakamahigpit na relihiyon kung tutuusin ng mga Pariseo, mga Saduceo at iba pa, mga grupo nila, mga angkan at mga denominasyon. Sila ngay kontra sa itinuturing nilang hidwang paniniwala na iyon. Pero si Jesus ang napagkakakilanlan na salita at si Jesus ang Espiritu Santo sa Espiritu. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Makikita ninyo ako, hindi yung katawan. yung buhay na naroon sa Kanya. Ang Diyos ay naroon sa Iglesia para tumawag ng mga anak na tulad din naman niya na may pagtalima. Ginagawa ko sa tuwina ang nakalulugod sa aking Ama. Sino sa inyo ang makapaparatang sa akin ng kasalanan? Sa madaling sabi, ang kasalanan ay di pagsampalataya. Ano ba ang sinasaysay ng salita patungkol sa akin na napat di ko ginawa? Ayan nga, ipakita ninyo sa akin ang sinabi ng salita na dapat kong gawin na di ko ginawa. Sino nga ang makapaparatang sa akin? Sino ang makatuturo ng daliri sa akin at sasabihin na hindi ko tinutupad ang salita ng aking Ama? Oh, kung makarating lamang ang Iglesia ng Pentecostal sa kalagayan na yun, sino ang makapaparatang sa akin ng di pagsampalataya? Oh, mga Kristiyan, huwag nawa kayong mapagtinanlan na isang lawin, kundi isang agila. Yung lawin yon ay palambot-lambot, nagpapakasasa sa ibaba. Hindi nyo nga makikita ang isang agila na ginagawa yan. Hindi niya gagawin yan. Hahanapin at hahanapin niya ang pagkain na para talaga sa kanya. Doon sa bughaw na kalangitan, inihanda siya ng Diyos nang sagayon ay makita niya yon. Sariwang mana ang hanap niya. Hindi kung anong patay. Sa mga Hebreo, nung sila'y tumawid sa ilang, kumain sila. Sinubukan nilang kumain ng patay na mana. Napanis na yun. May mga kitikiti na. Alam niyo ang ibig sabihin natin dito? Nasira na. Nabulok. May mga uod na. Bakit ako kakain ng pagkain na patay na ng ilang taon na ang nakararaan? Marahil may anyot na itsura pa rin, pero di na yun sariwa. Kinakailangan nating kumuha ng pagkain sa bawat henerasyon na sariwa. Mangyaring ang agila'y yun ang inahanap na pagkain sa bawat henerasyon, yamang tayo'y nasa ating paglalakbay. Pansinin, ngayon, tumugay-gay pa tayo sa ilang katao muli. Pumili tayo ng ilan pang mga propeta sa lumang tipan. Tingnan natin kung ano ang ginawa nila. Tingnan natin si Esteban. Kung papaanong si Esteban ay naroon sa kalagitnaan ng konseho ng Sanhedrin. Nung dalhin siya roon ng konseho sa malaking tanyag na kapulungan ng mga mananampalataya na naroon o pinagpapalagay ng mga mananampalataya. Kaya't dinala siya roon at tinatangka nilang hatulan siya. Aba, sabi niya, kayong matitigas ang ulo, dituli ang puso't mga tenga. Sumasalungat kayo sa tuwing laban sa Espiritu Santo. Ayon nga ang buhay na walang hanggan. Kung ano nga ang ginawa ng inyong mga magulang sa mga propeta noon, ganoon din ang ginagawa ninyo ngayon. At sila nga'y nagsipagngalit ng kanilang mga ngipin laban sa kanya. Di nila gustong marinig yun. Siya kasi laban sa kanilang kredo, siya laban sa kanilang denominasyon. At pinagbabato nila ang lalaking yun hanggang sa mamatay. At itinaas niya ang mga kamay niya, tumingala sa langit, nagsabi, nakikita ko ang kalangitan na bumubukas at si Jesus ay nakatayo sa kanan. Bakit? Mayroon siyang pagkabuhay na maguli. Ang kapangyarihan na nagbibigay buhay ay naroon sa kanya. Yun ang nagdala sa kanya patungo sa dibdib ni Jesus. Pansinin niyo, sige't bibilisan na. Tingnan niyo si Felipe sa isang malaking revival sa isang dako roon. At nagdadaos nga sila roon ng isang revival na wala ni isa ang makapangangahas man lang. Dapat maliban na lang kung may malaking pakikisa siya sa mga kaiglesyahan at sa lahat ng naroon sa dakong yun. May malaking revival nga roon. At yung nagbibigay buhay na kapangyarihan ng Diyos ay nangusap mismo sa kanya. Sabi, Esteban, marahil ganito ang sinabi nito, nagdadaos ka riyan ng malaking revival, pero may isa akong tao na gusto kong kausapin mo. At si Esteban ay masunurin, kahit na ano pa yun, ano pa man ang ibatong kritisismo. Oh, Esteban, di ka pwedeng umalis, pero ahayo nga ako. Yun kasi ang sabi ng Diyos. At humayo siya roon sa may disyerto, at sa dakong yun ay natagpuan niya ang bating na ito. At anong nangyari? Sabi niya, ano pat kung sumasampalataya ka ng buong puso mo na si Jesus ay anak ng Diyos, babautismuhan kita. Nung kanya nang bautismuhan siya, masdan, kinasihan nga siya nung kapangyarihan na yon na nagbibigay buhay para iwan ang revival na yon na may libu-libong tao naroon para pumunta sa disyerto para sa ilan ba't iisang tao. Oh, ano pat salungat nga yan sa lahat ng pangangatwiran, kita nyo? Aba, 10,000 ang narito na nangangailangan sa iyo, pero may isa na nangangailangan sa dako roon, kita nyo? At yung kapangyarihan na nagbibigay buhay ay dinala siya sa dakong inilaan ng Diyos. Aleluya! Mga kalalakihan at kababaihan, ibubunsod nga nito na kayo makatayo sa inyong mga paa. May bubunsod nito na kayo gumawa ng mga bagay na nais ng Diyos na gawin nyo. Di ko alintana anuman ang sabihin ng kung sino-sino tungkol dito. Sabihin man ng kapitbahay, oh, nawala na sa katinuan ng tao na yan. Nananalangin magdamag, pabasa-basa pa sila ng Biblia. Di ko alintana anuman ang sabihin nila. Kaya't ang mahalaga ay Diyos ang tumawag sa inyo na gawin yun. Ganun nga. Oo, ang sabi kasi nila, huwag na raw namin gawin itong mga makaluma ng mga Pentecostal na revival. Oo, siya nga. Magagawa't magagawa natin. Ayan nga. Magagawa mo nga kahit nag-iisa't ikaw na lang, at ikaw ang mayori at mayorya pa rin sa Diyos, kahit na ano pa ang isip-isipin ng iba. Pansinin, pagkatapos sa pagtalima, pakinggan niyo itong maigi ngayon. Matapos na tumalima sa Diyos sa kanyang salita, nung matupad na niya ang kanyang misyon, yaong kapangyarihan na nagbibigay buhay na natanggap niya noong Pentecostes, ay hayat hinago siya, kinasihan ang katawan niya. Milya-milya ang layo, dinala siya ng Espiritu, at natagpuan siya sa iba ng lalawigan sa kung saan ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay. At kung tayo ngayon Pentecostal, ang sharing kapangyarihan na iyon na nagbangon kay Jesus mula sa patay, kung ito'y nananahan sa inyong mortal na mga katawan, kita nyo, sige, pansinin, kumuha tayo ng isa pa na taglay ang kapangyarihan na ito na nagbibigay buhay. May isang lalaki matagal na panahon na ang nagdaan, na ang pangalan ay Enoch. Noong may bagong bagay na lumitaw, noong may bigla na lang doon na dumating at nagsabi, bueno, ngayon, kinakailangan nating manumbalik sa dating aral o sa ganito, ganoon o iba pa. Si Enoch ay lumakad nga kasama ang Diyos. Ano man ang sabihin ng Diyos, hindi yung pinalalampas ni Enoch, maski isang salita, lumakad siya kasama ang Diyos. Ano siya? Siya'y anak nga ng Diyos. Siya'y agila na tinawag para sa kapanahunan na yun. At nung dumating yung sandali, siya'y puspos nung kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay. Alalahanin niyong, lumakad siya ng 500 taon o higit pa sa harap ng Diyos, at wala kahit isang beses na winaglit niya ang salita niya. Wala kahit isang beses na umasal siya ng taliwas. Wala nga kahit isang beses na ano pa talagang pinanatili niya ang patotoo. Lahat mismo ng sinabi ng Diyos na gawin, humayo siya at ginawa yun. Ano man ang isip-isipin ng iba, siya ngay humayo at tinupad yun. Bakit? Punong-puno kasi siya nung kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay. At nung sumapit na yung oras ng matandang lalaki na yun ay mamamatay na, ang Diyos ay nagpadala mismo ng hagdan at lumakad siya paakyat sa tahanan. Binuhay niya siya at kinuha mismo ang mortal niyang katawan sa isang pag-agaw. Amen. Yun nga ang kapangyarihan na nagbibigay buhay. Tingnan niyo si Elias, nung matapos ang gawain niya sa lupa, puspos na puspos siya nung kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay, na kanyang kinundi na pa nga mismo ang mga Jackie Kennedy na gupit na yun ang kapanahunan niya. Sinabi niya mismo kay Jezebel ang iniisip niya patungkol sa kanya. Sinabi niya mismo sa kanila na mga ngaral at mga saserdote kung ano ang tama at mali, at di sila naniwala sa kanya. Pero kanyang kinundi na pa rin sila ng mga babae na pinturada ang mukha at iba pong mga bagay ng mariin. At siya ngay puspos na puspos nung kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay na anupat wala nang kahit anong bagay ang makahamak sa kanya. Pinakain siya ng Diyos mula sa langit, kinuha siya at dinala sa isang dako, at siya'y puspos na puspos nung kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay, na nung araw na mamamatay na siya, bumuka ang Jordan, at siya ngay tumawid lang doon. Naupo sa isang karwahit, dinala na siya paitaas sa tahanan, na puspos nung kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay. Siya ay naging tunay na totoong mismong anak ng Diyos. Oo, pansinin, meron siyang kahalili at ang pangalan niya ay Eliseo. At si Eliseo ay may dobling bahagi ng kapangyarihan ito na nagbibigay buhay. Kita nyo? Tinaglay niya ang dobling bahagi nun. Ngayon, nangaral siya ng halos 80 taon o nung siya nasa 80 taong gulang, nagkasakit siya at namatay. Ngayon, di siya nagtungo sa tahanan na tulad ni Elias, kita nyo? Silang dalaway kapwa rumirepresenta sa mga naroon sa iglesia. May ilang banal na yumao at may iba na nagpapahinga. Pero pansinin nyo kung papaano na si Elias ay kunin pa itaas sa pag-agaw. Ayan nga si Eliseo na natulog sa Diyos na puspos ng kapangyarihan na nagbibigay buhay. Tingnan nyo yung propesiya niya bago siya mismo namatay. Kita nyo? Ngayon, hayaan niyong ipakita ko sa inyo, di ko alintana, kayo man ay patay o kung nasaan kayo, ang kapangyarihan na iyon na nagbibigay buhay ay di mo alis. Taon at taon mismo ang nagdaan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang laman nga niya ay nabulok na't lahat. Kinain na mismo ng mga uod, pero may daladala silang patay na tao isang araw na ihagi sa ibabaw ng kanyang buto. At sadyang ang ganong karami ang kapangyarihan na iyon na nagbibigay buhay na napat ang tao'y nanumbalik sa buhay muli. Hallelujah! Ibinangon siya mula sa patay dahil ang kapangyarihang yun na nagbibigay buhay na naroon sa banal ng Diyos ay di lumisan sa kanya na natili mismo sa mga buto na yun. Oo, alalahanin, tayo laman ng kanyang laman, buto ng kanyang mga buto. Kung tayo kanyang nobya, hindi nga mapapakialaman ng kamatayan ng kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay. Bagamat sirain ng uod ang katawan na ito, gayon man ay sa aking laman ay makikita ko ang Diyos. Luwalhatiin ng Diyos. Grabing, hindi ko na po alam ang sasabihin ko. Grabing pag-asa yon para sa isang matandang lalaking tulad ko na nalalaman kung nakikita ko na ang dulo ng panahon ko sa iba't malapit na bilang isang 56 na taong gulang na. Mula nung batang pasilit pa lang ako ay tumindig na ako rito, sinisikap na ipahayag ito. Pero alam ko sa sarili ko, wala nga akong mabuting na idudot, walang mabuting nagawa. Pero heto nga sa akin ang kapangyarihan na iyon na nagbibigay buhay. Binuhay ako noon isang araw mula sa mga bagay ng sanlibutan bilang isang kabataang lalaki tungo sa buhay na walang hanggan. Oo, ang mga kaganapan, nakakita ako ng mga pangitain, paunang sinabi ang mga bagay-bagay. Hindi niya ako binigo ni minsan. Nakapagsalita ako sa iba't ibang wika. Nakapagpropesiya ako. Nagawa ko ang mga bagay na iyon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa akin. Yun nga ang kapangyarihan na nagbibigay buhay. Alam ko na isang araw, nabubuhay mismo ngayon ang aking manunubos. At isang araw sa pagparito niya, ang mga puting ito ay babangon muli para tumungo roon at katagpuin siya sa alapaap. Ako may ilibing niyo sa dagat, sinugin man ito. Ano man ang gawin niyo, ang kapangyarihan na iyon na nagbibigay buhay ay walang hanggan. Ramdam na ramdam ko ngayon ang Pasko ng pagkabuhay. Siya nga po, taglay ko na ito ng maraming mga taon na. Narito ito sa akin, nariyan din sa inyo. Kung kayo, ang Espiritu na siyang nagbangon kay Jesus mula sa patay, ay nananahan sa inyong mortal na mga katawan. Kaya't bibigyang buhay kayo nito mula sa mga bagay ng sanlibutan, patungo sa salita ng Diyos lamang. Kinasihan nga kayo mula sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan. Kayo na nung minsan ay patay sa pagkakasal at pagsalangsang, ay binigyang buhay na ngayon na may paglalakit para maupo sa makalangit na dako kasama si Kristo Jesus. Sa ganang kumakain nitong mana buhat sa itaas, nakikita ang kamay ng Diyos na nahayag, pinapatunayan ang pangako na iyon sa panahon na ito. Kung papaano nga sa mga araw ni Noe, ay gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa. At kung papaano nga sa mga araw ni Lot, ay gayon din sa mga oras ng anak ng tao ay mahayag sa lupa. Hindi na anak ng Diyos pa, anak na ng tao. Babalik bilang propetikong mensahe para sa huling araw, ng agila na iyon ay lilipad. Hindi leon, hindi baka na kapanahunan panahon para sa pagsasakripisyo. Kita nyo, sa tuwi na, may panrelihiyong kapangyarihan na humahayo para katagpuin ang hamon ng politikal na kapangyarihan ng mundo. Nung ang leon na iyon ay bumangon, ang panrelihiyon na kapangyarihan, humayo ngayon para katagpuin mismo ang Romanong kapangyarihan. At pagdating ng kapanahunan ng pagsasakripisyo, humayo ang baka dahil siya ang sakripisyong hayop ng Panginoon. Pagkatapos dumating ang mga reformador sa pagtugaygay sa kapanahunan ng Iglesia, dumating naman ang mukha ng tao. At hayon nga ang mga reformador mula pa kina Luther, Wesley o Calvin, tuloy-tuloy hanggang sa makarating sa kapanahunan ng Pentecostal. Pero sa huling mensahe na iprinoklama, hayat dumating ang agilang lumilipad, panahon na nga ng agila, panahon na ng pagpapahayag, ang salita ng Diyos na iniahayag, ang salita ng Diyos na pinatutunayan. O mga anak, lumakad na kayo sa bautismong ito ng Espiritu Santo. Halikayo at sampalatayanan ito ng buong puso nyo. Kaya't pupuspusin kayo ng Diyos. Sige, tumingin kayo rito. Makikita natin ngayon. Tandaan, tayo'y laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto. Kung papaano nga na ibinangon ng Diyos ang kanyang mga buto at laman palabas ng libingan, hindi nga nila may papanatili riyan ng tao na may pinangahawakan. Hindi nga siya kayang kunin ng kamatayan. Sabi ni Jesus, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Ibabangon ko sila sa huling araw. Oh, grabe! Pasko ng pagkabuhay. Aba, narito tayo sa Pasko ng pagkabuhay. Nung siya bumangon, kasama tayo niya na bumangon, ipinadala niya pabalik ang abstract. Yun yung pinangahawakan natin na bautismo ng Espiritu Santo. Siya'y nabubuhay na ng kailan-kailanman. Ang siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Yun nga'y pinatutunayan ng mga Hebreo 13:8. Siya'y siya pa rin. Ang mga nauukol sa pagka-Mesiyas na mga pinahiran ay sumasampalataya roon. Ano ba ang Mesiyas? Ano ang Mesiyas? Ang Mesiyas ay ang isa na pinahiran. At ngayon, kung siya ang Mesiyas, sa pagiging isa na pinahiran para sa araw na yun, para tuparin ang salita ng Diyos upang maging manunubos at ang isa na pinahiran at ibinangon ng Diyos ang katawan na yun. Kaya nga't ang kanyang nobya ang siyang pinahiran para sa panahon na ito. Naibangon na mismo kasama siya sa pagkabuhay na maguli dahil ang dalawang ito ay siyang at iisa. Amen. Kung pwede ko lang sabihin ito sa inyo sa paraan na nakikita ko ito, kung may edukasyon lang sana ako para gawin yan, kita nyo? Umaasa ako na makita nyo ito. Umaasa ako ng Diyos, ang Espiritu Santo ngay bumabaro na tilagay yan sa puso nyo para makita nyo ang ibig kong sabihin. Ang pagkabuhay na maguli. Narito na tayo ngayon sa pagkabuhay na maguli. Nakaupo na tayo kasama siya sa pagkabuhay na maguli. Pero para lamang sa may taglay na ng buhay. Hindi po kasama sila na walang buhay, hindi nga nila ito napagkikilanlan. Di nila ito mapakikilanlan kailanman. Sila nga ito tugay-gay na iniisip nila na nakamit nila ang Espiritu Santo, naligtas na sila, at ang pag-agaw na may tapos na pala at wala na. Sabi, dumating na si Elias at ganoon ang ginawa nila. At di nyo yun nalalaman, kita nyo? Pansinin nyo, hindi nga napahihinto ng kamatayan ng kapangyarihan nyo ng Diyos na nagbibigay buhay. Pansinin nyo, di yun kayang ipahinto ng kamatayan. Sasabihin nyo, bueno, ang nanay ko na may isang babae na puspos ng Espiritu, ang tatay ko, wala pa nga akong nakikita na sino mang lalaki na ganong puspos ng kapangyarihan katulad ng tatay ko. Pero namatay nga siya, kapatid na Branham. Oo, siya nga. Pero di nun pinahinto ang kapangyarihan na nagbibigay buhay. Taglay ni Moises ang kapangyarihan yon na nagbibigay buhay. Naniniwala ba kayo? Wala ngang kahit sinong lalaki na gaya niya sa lupa noon hanggang kay Jesus. Kaya't di lang siya nakakakita ng mga pangitain na nakipag-usap pa siya ng harap-harapan sa Diyos. Maging nung ang propetisa, si Miriam, nung makipagtalo sa kanyang salita isang araw, sabi ng Diyos, hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Tumuon kayo rito sa lingkod ko na si Moises. Wala ngang kahit sino sa lupa ang katulad niya sa panahon na ito. Wala ngang kahit sino ang katulad si Moises. Nakakapangusap ako kay Moises. May nasabi ba siyang kung ano na di ba't katotohanan lang? Kita nyo? Nakakapangusap ako kay Moises. Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Huwag kayong magsasalita ni isang paratang laban sa Kanya. At doon mismo sa sandali na yon ay dinapuan ng propetisya ng Ketong at mamamatay na. Hindi nga siya nabuhay ng matagal pagkatapos nun. Ipinanalangin siya ni Moises. At umakyat ng bundok si Moises sa edad na 120 taon sa pagmiministeryo o 80 taon sa pagmiministeryo. 120 taon ang buhay. Umakyat ng bundok at namatay at nailibing sa libis. Pero ang kapangyarihang yon na nagbibigay buhay ay naroon sa kanya. Mga 800 taon ang nakalipas, ayun nga siya, siya'y nakatayo sa bundok ng pagbabagong anyo. Amen! Ano siya? Ibinilang siya sa pagkabuhay na maguli. Tunay, ibinilang siya taglay niya ang kapangyarihang yon ng Diyos na nagbibigay buhay. Ayun nga siya nakatayo roon. Tingnan niyo si Job, Abraham, Isaac, ang mga banal nung araw na yon ng pagkabuhay na maguli, nung dakilang araw na yon na sina Job at lahat sila'y talastas mismo na darating yon. Nung sabihin niya, talastas ko ng manunubos ko ay nabubuhay. Dandang taon bago si Kristo. Hayan nga't kung tutuusin, ang aklat ni Job ay sinulat bago ang Genesis, ayon sa sinasabi nila, ang pinakamatandang aklat sa Biblia. At sa mga pagsubok sa kanya, at gaya ng pinagdadaanan natin ngayon, at maging iyong asawa na niya mismo, pinakamalapit na tao sa kanya sa lupa, nagsabi, bakit hindi mo nalang sumpain ng Diyos at mamatay na lang? Sabi niya, nagsasalita ka na kagaya ng isang hangal na babae. Ang Panginoon na nagbigay, ang Panginoon din ang mag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. At pagkatapos, nung ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya, kaya't nagsimula siyang magpropesiya, ang sabi niya, talastas ko ng manunubos ko ay nabubuhay, at sa huling mga araw ay tatayo siya sa ibabaw ng lupang ito. Bagamat siray ng uod ang katawan na ito, gayon may salaman kung ito ay makikita ko ang Diyos. At gumawa siya ng lugar para doon siya mailibing. Sabi niya, bibilhin namin ang lupang ito. Yun nga'y binili niya at doon siya nagpalibing. Paglaon, dumating ang isang lalaki na nagngangalang Abraham. Paglago ng iglesia, umuusad. Si Abraham, bueno, ngayon, pinangahawakan na niya ang mga potensyal na yon ng Diyos din. Ang walang hanggang buhay, walang hanggan, dahil tinawag siya ng Diyos. Ngayon pansinin, nung mamatay siya o nung mamatay si Sarah, bumili siya ng kapirasong lupa sa Palestina malapit sa libingan ni Hope at doon niya inilibing si Sarah. Paglaon, namatay si Abraham at doon din siya inilibing kasama ni Sarah. Si Abraham nga'y may anak at ito si Isaac. At si Isaac, nung mamatay, natulog kasama ni Abraham sa siyaring kapirasong lupa. Ngayon, mangyari't naging anak ni Isaac si Jacob. Si Jacob ay namatay doon sa ibayo ng Ehipto. Subalit sa pagiging propeta, ngayon, kamit niya ang potensyal na ito, itong kapangyarihan na bumubuhay. Sabi niya, huwag niyo akong ilibing sa dako rito, Joseph. Halika rito, anak kong propeta. Ilapat mo ang kamay mo sa ibabaw ng balakan ko na pinilay ng Diyos. Manumpa ka sa Diyos ng langit na hindi mo ako ililibing sa dako rito. Ano ba ang nasa lalaking yun? Di ba't ang Ehipto'y kasing inam na lugar din naman? Isa kasi siyang propeta. Talastas niya kung saan magaganap ang pagkabuhay na maguli. Hindi yun mangyayari sa Ehipto, mangyayari sa Palestina. Sabi, ipatong mo ang mga kamay mo sa pilay kong balakang at manumpa ka sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Ikaw ang anak kong propeta. Ano pa't di mo ililibing ang aking mga buto sa dako rito? Dalhin mo ako sa dako roon at doon ako ilibing. Si Joseph, yamang isang propeta rin, ipinatong ang mga kamay niya sa ibabaw ng pilay niyang tatay. Sabi, akin ngang ipinanunumpa sa Diyos ni Abraham, Isaac, ni Jacob, na hindi kita ililibing sa dako rito. Dinala nila siya't inilibing sa lupay na yun doon. Bakit? Bakit? Nung mamatay si Joseph, sabi niya, huwag ninyo akong ililibing sa dako rito. Huwag ninyo akong ililibing sa dako rito. Bakit? Ang Diyos na may Diyos ng lahat ng dako, pero siya nga'y may plano. Si Joseph ay isang propeta. Sabi niya, balang araw, pakinggan niyo itong mga salita niya. Ang Panginoong Diyos ay muli ay dadalawin kayo at ilalabas kayo sa lupaing ito. At sa paglisan niyo, dalhin niyo ang aking mga buto. Ang kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay ay naroon sa mga butong iyon. Oh, kung ang Espiritu niya ang bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, kanya rin namang bibigyang buhay ang inyong mga katawan na may kamatayan. Huwag ninyong ilagak ang aking mga buto sa dako rito. Ilibing niyo ang mga iyon kasama ang iba pa na tinataglay ang pangako. Nung dumating si Jesus, eto po, may kasulatan ako rito, Mateo 27:51. Nung bumangon si Jesus mula sa patay, nakita ni Jesus ang pagdating noon, sabi, talastas ko na ang manunubos ko ay nabubuhay. Sa huling mga araw, tatayo siya sa lupang ito. Bagamat sirain ng mga uod ang katawan na ito, gayunman ay sa laman na ito'y makikita ko ang Diyos. Makikita ko siya. Hayat, talastas nga nila. Hayon nga ang propeta. Si Abraham ay isang propeta. Si Isaac ay isang propeta. Si Jacob ay isang propeta. Si Joseph ay isang propeta. At naroon sa kanila ang kapahayagan ng Diyos batay sa kanyang salita. At nung umaga na yon ng Pasko ng Pagkabuhay, nung ang isa na yon ay dumating na hayat tinugos ang lahat ng nananampalataya sa kanya, sila man ay nagsibangon din ayon sa Biblia. Ang kapangyarihan na iyon na nagbibigay buhay ay pumaroon sa libingan ni Job kung saan ni isang kutsara mang alabok ng kanyang mga buto'y wala nang natira. Matapos ang lahat ng daan at daang taon, nabulok na ang mga buto niya. Yun nga'y nanumbalik at bumalik sa pagiging singaw ng lupa at naging hamak na alabok na lamang na naroon. Pero sa kabila nun, nung ang kapangyarihan na nagbibigay buhay na batay sa salita ng Diyos sa pangako ay daan-daang taon mismo o at libu-libong taon pa nga ang lumipas. Nung ang kapangyarihan na iyon na nagbibigay buhay ay nagbangon mula sa libingan, sina Job, Abraham, Isaac, Jacob, lahat sila. Sila nga'y nagsibangon mula sa libingan kasama siya. Yun ang sinasabi mismo ng Biblia, San Mateo, sa 27 kabanata at sa 51 talata. Sabi doon, marami sa mga banal na natutulog sa alabok ng lupa ay nangabuhay na maguli at nagsilabas mula sa libingan na kasama siya. Noong bumangon siya noong umaga na yon ng Pasko ng Pagkabuhay, bakit? Taglay nila yung pinangahawakan na yon. Taglay nila ang kapangyarihan na yon na nagbibigay buhay, kita nyo? At kaya nagbangon mula sa patay at dumako mismo kasama siya sa pagkabuhay na maguli. Tinamasa ang pagkabuhay na maguli kasama siya dahil sila'y punong-puno ng kapangyarihan na yon na nagbibigay buhay. Tinaglay nila ang tunay mismong tatak ng Pasko ng Pagkabuhay. Bueno, sasabihin nyo, sana pala nabuhay ako nung panahon na yon ng lumang tipan. Sandali lang po. Sa unang mga taga-Tesalonica, sa 4 kabanata, sa 16 na talata, gusto ko pong basahin nyo ito. Nais kong malaman nyo, mga kapatid, ang tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo nga'y sumasampalataya na si Jesus ay namatay at muling nabuhay sa 3rd araw, hindi ko namang pananampalataya. Pagkus, ay sumasampalataya talaga rito. Gayun din naman, ang mga natutulog sa kanya nanupat dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ang mga banal ng bagong tipan sa pamamagitan mismo ng kapangyarihan niyo na nagbibigay buhay ay magbabangon na maguli rin sa 2nd pagparito. Nasintiyak na ang mga banal ng lumang tipan ay tinaglay ang buo mismong kapangyarihan na iyon na nagbibigay buhay sa kanilang mga buto at ang pagbabagong anyo at mga kapangyarihan at iba pa na ipinakita ng Diyos. Sila ng mga propeta na dinatnan ng salita ng Diyos, sila ngay nagsibangon na maguli, kasama siya sa umagang iyon ng pagkabuhay na maguli. At sa pamamagitan ng pangako ng Diyos sa bawat isa na naroon kay Kristo Jesus, ay dadakong kasama siya sa kanyang pagkabuhay na maguli, ang kapangyarihan na nagbibigay buhay ng Diyos sa mga buto na iyon. Di nakapagtataka kung bakit nagpapatong tayo ng mga kamay sa mga may sakit. Di nakapagtataka, nag-iibigan tayo sa isa't isa, tayo mga magkakapatid na lalaki at magkakapatid na babae. Di nga natin dapat kinamumuhian ng isa't isa dahil tayo itinutuwid ng salita ng Diyos. Nag-iibigan tayo dapat sa isa't isa at may respeto dapat sa bawat isa. Alam nyo, kung di kayo ganun, hindi kayo maibubunsod nito. May munting kapatid na nakaupo rito na narito siya sa iglesia ngayon. Ngayon ang araw nakalipas, ang lalaking yun ay sumasampalataya. Yung munting kabataang lalaki ay may kanser sa kanyang tenga. At di niya ikinukwento yun. Nagkatrabaho siya roon sa bahay. Nakasama ko siya noon sa lakad para mangaso. Doon kasama ang magkuya na Mosley at si kapatid na Dawson sa isang dako rito. Nakapwesto kami sa isang dako roon. Yung anak na lalaki ni kapatid na William. At napatingin ako sa tenga niya. At nakita ko na yung tenga niya ay talagang may pamamaga. Sabi ko, anong nangyari doon na bundyan sa tengang yan? Sabi niya, kapatid na Branham, matagal na kasi ito, kaya di ko po alam. Ako nga'y napahawak sa kanya sa kamay niya roon. Kaya't malaking kanser nga yun na nasa tenga niya. Wala akong sinabing anuman. Basta tumawak lang ako at sa pagbubulay ko, ang kapatid ko, isang araw lang o dalawa pagkatapos nun, wala nang ang maskiteklat na natira roon. Yun nga'y dahil sa pagsasalang-alang niya sa Diyos ng Langit, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na bumubuhay, pinatay mismo ang kanser na yun at kinaawaan ng buhay ni Donovan Words sa dako roon. Ganon nga. Ano ang mga bagay na ito? Tumingin kayo rito na mga taga rito sa Phoenix. Tumingin kayo sa nakapaligid sa inyo ng mga taga rito na sumasampalataya rito. Tingnan nyo ang mga tao na taglay ito na nagpapato ng kanilang mga kamay sa ibabaw nyo. Tingnan nyo kung ano ang mangyayari. Yan nga ang kapangyarihan na nagbibigay buhay. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya. Kung sila nga'y magpapatong ng kanilang mga kamay sa mga may sakit, ang kapangyarihan yun na nagbibigay buhay, agila sa agila, may bagay nga na mangyayari. Hayan nga't kung agila sa buitre, hindi yun uubra. Kailangay agila sa agila, papaitaas mula sa bakuran ng kamalig patungo sa kalangitan. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya. Kung pareho sila sa pananampalataya, tingnan nyo ang siyaring kapangyarihan na yun ng Diyos na nagbibigay buhay na kinakatawan sa dalawang propeta na ito, kasi na Elias at Eliseo. Pansinin, siyaring salita, ang isa doon ay aagawin pa itaas, tapos ang isa na may inagaw pa itaas, aagawin pa itaas at inagaw pa itaas. Kita nyo, siya inagaw pa itaas, tayo na may aagawin pa itaas. Agawin pa itaas kasama sila. Sasalubungin sila sa himpapawid. Agawin pa itaas upang salubungin sila sa himpapawid. Pansinin, ang isang agila ay may dalawang pakpak para ibalanse ang sarili niya. Tama ba? Si Elias ang pakpak ng pagbabagong anyo. Si Elias, si Eliseo naman, ang pakpak ng pagkabuhay na maguli. Kita niyo, kapwa sila sa isa't isa, kinakatawan ang mga banal na buhay at mga banal na yumauna. Alalahanin, kinasihan ng buhay para makatanaw lampas sa mga tabing. Ganun nga na ang mga taong yun noon ay kinasihan ng buhay para makatanaw lampas sa tabing at para makita ang panahon na ito rito. Ang mga propetang yun noon, tingnan nyo na lamang si Pablo nang sabi patungkol sa huling mga araw kung ano ang magiging kalagayan ng mga tao na ito sa pagkilos at sa pagturing sa kanilang mga sarili na mga Kristiyano. Isa siyang propeta, puspos nung kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay, kaya't nakita niya yun kung ano nga mismo ang magaganap. Sinasampalatayanan natin yun, di ba? Natanggap niya ang kapangyarihan yun na nagbibigay buhay. Tingnan nyo po ang kapangyarihan yun na nagbibigay buhay ngayon, na paunang sinasabi ang mga bagay-bagay na ni isang beses ay di pumalya. Niminsan ay di yun nabigo. Kapangyarihan na nagbibigay buhay, hindi kapangyarihan ng kung sinong tao. Ang kapangyarihan nga ng Diyos. Kapangyarihan mismo, ang abstract ng Pasko ng pagkabuhay, ang nabuhay na maguli na si Jesus na ipinadala pabalik ang abstract para igarantiya sa atin na tayo kinasihan na ng buhay kasama siya. Pansinin, naalala niyo ba yung munting aklat na yon? Mga businessmen dito, pagtanaw lampas sa tabing ng panahon. Patanda na po ako ng patanda. Nalalaman po na ang mga araw ko'y paiksi na ng paiksi. Ako'y nagiging talagang pinapatugtog ko yung munting pyesa na yun na inawit ng mga kababaihan kani-kanina lang. Meron ako nung mga 18 at 20 taon na ngayon. I want to talk it over, Lord. Tapos, lumabas ako doon at nanalangin. Pagkatapos, yung mismong kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay ay dumating. Nagpapahinga ako noon. Tiningala ko yun, sabi ko. Tingnan mo sa ibayo roon. Naalala ko yung umagang yun nung ako'y agawin roon. Kaya't yung may bahay ko nakapwesto doon. Nakahiga sa siyaring higaan kasama ko nung umagang yun. Bumangon ako at tumingin. At naroon nga siya natutulog. Sabi ko, kung ako'y may gagawin nga na anumang bagay para sa Panginoon, abay bilisan mo na iho, lampas 50 ka na. Tapos dinala ako ng Espiritu Santo at tumingin ako sa dako roon. Nakita ko ang mga banal na totoo talaga gaya ng kung gaano katotoo na nakatayo ako rito sa may pulpito na itong banal na aklat ay nakapatong dito at bilang ministro ng Ebanghelyo. Nakapagbanggit na ba ako sa inyo ng kahit anong bagay sa pangalan ng Panginoon na napat di nangyari? Kung meron man, gusto kong ipaalam niyo yun sa akin. Dahil sa tuwina, ano pat ganap na ganap yun mismo? Di po ba dito sa may entablado? Sa tuwina, di po ba't saktong-sakto sa pagkakasabi niya mismo? Ito ngay, ganito ang sabi ng Panginoon. Kaya tumayo ako roon, tumingin lampas sa oras na yon. Nakita ko ang 10,000 makailang libo na paparating. Mga kabataang lalaki at kabataang babae, tumatakbo. Iniaabot ang bisig nila sa palibot ko at sumisigaw. Sumilip ako sa likod at nakita ko ang sarili ko na narot nakahiga sa mahigaan. Oo, Panginoon, itulot mo na matunghayan ko ang kabilang panig ng tabing ng panahon. Ano yun? Yun ang kapangyarihan na nagbibigay buhay na siyang aagaw sa atin paitaas. Ang dakilang kapangyarihan na nagbibigay buhay, ang kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay ay pumarito sa huling mga araw. Yun ang dahilan kung bakit naparito ako sa Arizona sa panahon na ito ngayon. Marami ang narito at nakaupo ngayon na narito mismo sa Phoenix at narinig nyo na ako na sinasabi ko sa inyo mula sa mismong entabladong ito. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ilan po nakakaalala sa inyo, ngayon humayo ka, may bagay na napipintong mangyari. Nakita ko yung 7 mga anghel na yon na dumating. Di po ba't naiprinta yon ng Life Magazine? Yung makapal na ulap na yon na nakalutang sa kalawakan rito. 27 milya ang taas at 30 milya ang lapad. Si Fred Sotman, di po ba, at yung iba pa, sina Jean Norman, sila na naroon. Nakatayo sila roon yung ang 7 mga anghel na yon ay magpakita sa mismong burol na yon. Niyanig ang burol, milya-milya sa buong palibot ng pagganoon. Naroon nga ang 7 mga anghel, tapos may inilagay na tabak sa iyong kamay, sabi, umuwi ka at buksan mo ang 7 mga tatak na iyon na ibinigay. At heto na mismo, ang tunay na hiwaga ng pagkakasal at pagdidiborsyo at yung binhi ng serpiente at lahat ng mga bagay na ito na matagal-tagal lang pinagtatalunan. Ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Ano yun? Ang pagdako sa iglesia ng kapangyarihan na nagbibigay buhay ay inihahanda siya sa oras na ito kung saan papalapit na tayo. Kapangyarihan na nagbibigay buhay. O Diyos, tulungan mo kami na matanggap ito. Iyo pong tulungan kami na sampalatayanan ito. Kita nyo, nakasalalay nga sa kung anong saloobin ang ilalagak nyo rito. Kung ito ba'y magbubunsod ng mabuti o hindi kaya, kita nyo, kaya kinakailangan na sampalatayanan nyo yun. Kung hindi nyo yun sasampalatayanan, hindi yun magdudulot ng kahit katitingman na mabuti. Ganun na lamang nang tumayo roon si matandang Samuel sa harapan ng mga tao at nagsabi, may sinabi ba ako sa inyo na anumang bagay sa pangalan ng Panginoon? Nanupat, kung ano mismo ang nangyari? Ako ba'y nanlilimos sa inyo ng pera nyo para mabuhay? Hindi, pero gusto namin ng hari ano't anuman. Ganun nga ang iglesia sa panahon ngayon. Ang gusto nila ay sarili nilang mga ideya. Hindi kanila pagtutuunan ng kahit konti mang atensyon. Iikutan lang nila. Bueno, ipinapakita lang niyan na wala roon ang kapangyarihan na bumubuhay. Oo, sasabihin nyo, bueno, nakapagsasalita ako ng mga wika, nakatatalon ako at nakasisigaw. Lahat naman yan ay mainam. Pero kung ang kapangyarihan iyon na nagbibigay buhay ay naroon, mapagkikilanlan ninyo. Katulad ng munting agila na yon, ayon nga roon ang kanyang nanay, ayun ang salita, ayun ang ganito ang sabi ng Panginoon. Yun nga ang ipinangako ng Panginoon. Yun ang pauna ng sinabi. Yun ang saktong nangyari. Wala na tayo sa namang anino ng pag-alinlangan. Pinangahawakan na mismo na maparoroon sa pagkabuhay na maguli na ang mga banal ay naghahanda na para kunin patungo sa impapawid. Kaya si Jesus, yamang puspos nitong kapangyarihan na nagbibigay buhay, ang sabi, kung magagawa niyong sirain ang templo na ito, na inabot kayo ng 40 taon, sa isip-isip niyo, para itayo, itatayo ko ito sa loob ng 3 araw. Bakit? Bakit nasasabi ni Jesus yun? Gusto kong tanungin sa inyo, bakit nakakapagsabi si Jesus ng isang bagay na kagaya noon? Alam niya kasi na siya yun. Amen! Umaasa ako ng bagay na yan, ay mapatimo ko mismo. Alam niya kung sino mismo siya. Alam niya na bawat salita na isinulat doon ng Diyos na pumapatungkol sa kanya ay kanyang tinutupad ito. Alam niya na siya yung pinapatungkulan ni David. Alam niyo ba na kayo yung pinapatungkulan ng Biblia? Nalalaman niyo ba na ang posisyon niyo ay kay Kristo? Kung kayo'y na kay Kristo, kayo'y bago nang nilalang. Alam niyo ba na ang salitang ito ay sadyang ang pang-araw-araw na pamumuhay sa inyo? Aba't tunay nga, ito kasi sa inyo. Kayo'y isang agila, yan mismo ang pagkain niyo. Alam niya yun na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay gagawin niya yun dahil ipinanopesiya na kanyang gagawin yun. Yun ang dahilan kung bakit di siya takot na sabihin, gibayin niyo ang templong ito, ibabangon ko ito sa loob ng 3 araw. Dahil sinabi na David, hindi ko iiwan ang kanyang kaluluwa sa impyerno, nititiisin ang aking banal na makakita ng kabulukan. Alam niya na maski isang selulo man ng kanyang katawan ay di mabubulok at nabubulok ngayon sa loob ng 72 oras. Sabi niya, gibayin niyo ang templong ito. Ibabangon ko ito uli sa loob ng 3 araw. Bakit? Puspos na puspos kasi siya ng kapangyarihan yun na nagbibigay buhay na kinasihan ng buhay ang bawat salita. Tinugay-gay niya yun pabalik at nakita na ang bawat salita ng Diyos ay sinulat patungkol sa kanya. At sinabi ng propeta na kanyang tutuparin yun. Alam niya na matutupad at matutupad din yun mismo. Ngayon, sa bawat salita na sinabi ng Diyos, ang Espiritu niyo ba'y nagsasabi ng Amen dito na ito'y natutupad na sa buhay niyo bilang isang mananampalataya? Baka kayo na may nag-aatubili pa sa kung anong bagay, sasabihin, bueno, iba kasi ang itinuturo ng iglesia ko. Kung ganoon ay mag-ingat ka, Lawin, pansinin, ang mga agil ay sumasampalataya, walang pag-aatubili sa kanila. Sinasampalatayanan nila ito. Pansinin. Ngayon, alam niya na mangyayari dahil sinabi ng salita na ito nga'y magkakaganoon. At bawat salita na isinulat tungkol sa kanya ay kinakailangang matupad. Alam niya na iyon ay sinulat ng kapangyarihan ng Diyos. Ginamit ang mga banal na mga propeta na nagpropesiya na kanyang gagawin mismo. At di nabibigo ang propesiya. Hindi ito maaari. Ang salita ng Diyos ay di kailanman nabibigo. At nasusulat doon sa pamamagitan ng Espiritu na, at ngayon, mangyari mismo, kung ang Espiritu na nagbangon kay Jesus mula sa patay, kung ito'y nananahan sa katauhan nyo, sa inyong katawan, ito nga'y magbibigay buhay sa inyong mortal na katawan. Kaya naman, mabaril man ito, sinugin ito, mangyari ang anumang maisip nyo rito, libakin ito, gibay nito, tanggihan ito, gawin ang anumang naisip nyo, ibabangon at ibabangon ito ng Diyos, dahil sinabi niya na gagawin niya. At bawat banal ng Diyos na tinataglay ang pangakong ito sa kanya, ay may pagkapatid na iyon ang katotohanan. Kaya huwag kayong matakot, kapatid. Narito na tayo mismo sa Pasko ng pagkabuhay. Tingnan niyo lang ngayon yung pagbabagong anyo, bago lamang tayo magtapos. Magbagong anyo, pagbabagong anyo, lahat tayo may representasyon sa pagbabagong anyo. Sige, tingnan niyo itong nakikita natin ngayon. Pansinin niyo mismo kung ano ang nakikita natin ngayon, yung kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay. Naroon tayong lahat, nandun nga ang mga patay na banal na kinakatawan ni Moises. Nandun ang pagkabuhay na maguli at si Jesus Kristo na ninulalhati. Si Eliseo, si Moises, Elias, at si Jesus, nakatayo sila sa may bundok, ang mga patay na banal, ang inagaw ng mga banal, at si Jesus na niluwalhati. Oh, grabe. Bueno, sasabihin nyo, may narinig nga akong lalaki nang sabi, sinasabi-sabi nila, kayong grupo, aba, kung nasa sa inyo nga ang ganyang klaseng kapangyarihan, aba, umahayo dapat kayo at pinapaalam sa mga tao kung ano ang magagawa nyo. Malayong gawin yan ng isang tunay na Kristiyano mismo na magsabi-sabi ng isang bagay na katulad niyan, kita nyo? Hayan nga, di tayo nag-aangkin na may kapangyarihan tayo na gayan niyan, na pero may isang bagay tayo na ginagawa. Nung sila nga'y tumingin sa paligid, habang ang lahat ng kapangyarihang yun ay nakalukob sa kanila, si Jesus lamang ang nakita nila. At ang isang tunay na totoong mananampalataya ay di alintana kung ang tao may sinusuportahan ng isang denominasyon o wala. Ang tanging nais niya ay isang bagay lang na makita niyo ang Kristo na yun na niluwalhati. Yun ang mahalaga na mabunsod sa isang tunay na totoong karanasan ng bundok ng pagbabagong anyo ay si Jesus Kristo lamang ang naluwalhati. Hindi nun niluwalhati si Moises, hindi niluwalhati si Elias, na di niluwalhati ang sarili-sarili nila. Walang ibang niluwalhati, kaya't ang nakita nila ay ang niluwalhating si Kristo. At kahit sinong mananampalataya, ay yun mismo ang nasa kanilang puso. Ang maluwalhati si Jesus Kristo, yun ang sinisikap niya na makita ng mga tao. Hindi yung sasabihin, bueno, kung makaanib ka lang sa grupo namin, kung makapupunta ka lang para gawin ito o gawin yun, oh, hindi ganun ang gagawin nyo. Hindi ganun ang gagawin nyo. Ang salita ng Diyos ang tingnan nyo na siyang si Kristo na dinakila at tinutupad ang pangako para sa panahong ito. Sa dakilang oras na ito ng pagkabuhay na maguli, pansinin at nagkaloob yun sa kanila ng kagalakan na malaman na sila ay kasama niya, laman ng kanyang laman at buto ng kanyang mga buto. Grabing kagalakan! Yun lang ang tayong mahalaga sa isang tunay na mananampalataya. Di mahalaga sa kanila ang denominasyon, di mahalaga sa kanila ang organisasyon, di mahalaga sa kanila kung ano ang isip-isipin ng ibang kababaihan. Di mahalaga sa kanila yon. Tunay na hindi nga. Hindi nga nila gagawin itong mga bagay na ginagawa nitong ibang mga kababaihan. Sila, ang mga kalalakihan ngay, di gagawin ang mga bagay-bagay na yon. Di sila sasama-sama at magpapakalayaw na parang bata sa kung anong organisasyon na di sila mapalayas doon at matatakot na baka mawalan sila ng mapagkukunan ng pambili ng pagkain. Di nila alintana ang mga bagay-bagay na gaya noon. Wala yung kabuluhan sa kanila. may nag-iisa lang na inaasamang kanilang puso at yun ay ang makita mismo si Jesus na nilubalhati, ang kanilang kilos ay dapat na mapasa Diyos mismo. Kaya't ganap na ganap dapat, wala nang iba, kundi ang kalwalhatian mismo ni Jesus Kristo. At ano si Jesus? Ang salita. Tama ba? Ngayon pansinin, at ang makita ang kanyang dinagbabagong pinagtibay na pamamaraan na pinatutunayan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ngayon ano nga yun uli? Ang makita nga sa inyong buhay mismo sa pamamagitan ng kanyang ipinangakong salita na sinabi niya, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, patunay na siya'y nananatiling buhay. Di ko alintana na pagsaraduhan man ako ng bawat pinto sa buong bansa na ako'y gaya nga ng nabanggit ko. Ako po'y 56 na. Nung isang araw, maaari akong biglang malagutan. Nasa edad na ako ng atake sa puso. Narito na ako sa ganitong panibagong edad at lahat na. Bueno, ano ba ang kaibahan? Wala ngang kaibahan sa akin maski nung ako po'y isang batang paslit pa lang. Wala rin kaibahan ngayon na namang oras ay matatawag na marahil ang aking numero at ang card ko'y bubunutin na mula sa lalagyan. Kaya't di ko alintana kahit di malaman ng mga tao na nabuhay ako sa lupa. Walang kaibahan yun sa akin. Kaya't di nila kailangang magpatayo ng malalaking mga bantayog at malalaking gusali para ipaalam na nabuhay ako sa lupa. May isang bagay lang ang gusto kong malaman nila. Ang malaman na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At sa puso ko'y pinangahawakan ko ang abstract na ito. At alam ko na darating ang araw, gayong malunod man ako sa dagat, mapatay man ako sa Afrika, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, pero may isang bagay lang ako na nalalaman. Hawak ko ang abstract. Hallelujah! Saraduhan man ako ng bawat pintuan. Wala nga yung kahit na anong magiging epekto sa akin. Hindi ko kasi pinagpipilitan na luwalhatiin nun ang kung sinong tao o kung anong organisasyon ni sarili ko man o alinman sa mga grupo o ano paman. Ang nais ko'y makita ng mga tao na si Jesus ay nagbangon mula sa patay at ang kanyang espiritu ay nabubuhay. Siya'y siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya di na nakapagtatakang sinabi ni Jesus, huwag kang matakot, ako siya na namatay, pero ngayon ay nabubuhay na magpakailanman. Sapagkat ngayon tayo ay tinubos sa pamamagitan niya at nabuhay na maguli kasama niya at ngayon, hindi sinabi mangyayari pa lang, ay nakaupong kasama niya sa mga langit na mga dako. Ngayon, yamang taglay natin ang espiritu, ang abstract, hayat ipinapakita ng lahat ng pag-aalinlangan ay iwinaglit na. Ano? Si Kristo na ang nabubuhay. Hindi ako ang nabubuhay. Hindi na saganang akin. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hindi na kayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa inyo. Dahil ang kanyang buhay na salita ay nabubuhay sa inyo, na nagpapakita lamang ng lahat ng tala niyo sa Methodist at Baptist at Pentecostal na mga ideya, hayat lahat na ng kung ano-ano ay iwinaglit na. At si Jesus Kristo na tulad doon sa bundok ng pagbabagong anyo, lahat ng mga propeta at lahat ay tinapos. Lahat ng mga araw ng Lutheran, ng Methodist, ng Presbyterian, sila'y namay-mayinam lahat. Pero ito ang sinisinta kong anak, pakinggan ninyo siya. Ang salita para sa oras na yon, ang oras ng mga tatak. Ayan nga't, lahat ng mga hiwaga sa panahon na yun noon na naitago sa lahat ng mga taon na nagdaan. At ang mga yun ay yung dakilang piramide ng panahon ay iwinaglit, ang pangunong bato, kaya't pinagigi upang ang bituin ni David ay lalagak na sa lugar nito. At ang dakilang iglesia ng buhay na Diyos ay babangon na tulad sa mga pakpak ng isang agila, dadalhin sa ibayo roon sa kalwalhatian. Oh, dito mismo ngayon, dito mismo ngayon, dito sa ating mga katawan mismo na may pagsasalita sa bagong wika, kalakip ang pagpropropesiya at paunang pagkakita sa mga bagay na magaganap, pagpapatong ng mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang sanlibutan ay patay na at lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Lumipat na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay at hawak-hawak na natin ngayon ang kapangyarihan. Hallelujah! Sa umaga na iyon ng pagkabuhay na maguli, kapag ang selyo ng kamatayan ay mababali, babangon tayo. Hallelujah! Babangon tayo. Amen. Hindi sapat ang dami ng mga diablo sa impyerno para pigilan tayong gawin yun. Pauna na tayong itinalaga ng Diyos para sa oras na ito. Inihahayag na mismo ng salita ng Diyos ang sarili nito sa pamamagitan natin at nabubuhay na tayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng pangako ng Diyos. Walang ang kahit anong diablo sa impyerno ang makapipigil sa akin na bumangon. Walang kahit anong pinto ang may sasara niya sa harapan ko sa umagang yun, ang mga tatak ay nabuksan na mismo. Hallelujah! Ako'y malaya. Ako'y isang agila. Wala na ako sa hawla. Ayan nga't malaya na ako, ibinangon na ako mula kamatayan patungo sa bagong buhay kay Jesus Kristo. Di lang ako, kundi bawat lalaki, babae, kabataang lalaki o kabataang babae man na nakaupo rito, na napuspos na tungo sa Espiritu ng Diyos, ay hayat bagong nilalang na mismo kay Kristo at kayo'y agila. Tayo'y buhay ngayon at tinatamasa ang pagkabuhay na maguli magpakailanman. Dahil yamang siya'y nabubuhay, tayo din naman ay nabubuhay rin. At nabubuhay siya sa atin, binibigyang buhay tayo, at ang Espiritu nga na nagbangon sa Kanya mula sa patay, na nananahan na sa ating katauhan, ay kakasihan ng buhay ang mortal nating mga katawan sa dakila at walang hanggan na Pasko ng pagkabuhay. Luwalhatiin ng Diyos! Oh, sa inyo na ang mundo, sa inyo na ang anumang bagay na gustuhin nyo, pero ibigay nyo lamang sa akin si Jesus. Amen. Iniibig ko siya. Siya ang buong mundo para sa akin.
At dahil kayo'y bahagi niya, ako nga'y bahagi niyo, at kayo nga'y bahagi ko rin naman. At nang may pagkakalakip, tayo'y bahagi niya. Oh, Kristiyano, grabing oportunidad ito na nagkaroon tayo. Taglay natin ang mga oportunidad na si San Pablo may di niya pinangarap na magkakaroon siya. Hayat, meron tayong nitong oportunidad na sina Enoch at sina Elias man at lahat sila ay di nagkaroon. Pero nasa atin ang mga oportunidad na ito ngayon. At may isang munting tupa na lang sa kungsang dako at di siya ganap na masisiyahan hanggat ang isa na yon ay makapasok muna sa kawan sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at sa pamamagitan ng isang pangitain. At sa ganito ang sabi ng Panginoon, ako po'y babalik sa ibayong dagat. Ang huling tupa na yon ay marahil itim at naroon sa dakong yon. Di lang natin nalalaman na sa isang dako na di nga nila naiisip na meron pala silang kaluluwa. Pero alam ng Diyos kung saan. Hahanapin at hahanapin ko yon hanggang sa huling araw ng buhay ko para hanapin ang isang yon, saan man yun naroon. Umaasa po ako na wala akong masaktan na sinuman sa mga kapatiran ko dahil sa pagsasabi ko ng mga mahihigpit na mga bagay na ito. Ako, di naman sa di ko gustong magpunta kayo ng simbahan. Tunay, gustong-gusto ko kayong magpunta ng simbahan. Magpunta dapat kayo sa simbahan saan man ito na pinupuntahan nyo. Pero huwag nyo lang ilalagak dyan ang pag-asa nyo na sasabihin, bueno, kabilang ako rito o kabilang ako roon. Oo, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kay Kristo dapat kayo maging kabilang. Magpunta kayo sa simbahan, pero dapat kay Kristo kayo kabilang. Amen. Ibunsod nyo na yung potensyal na yun. Kung wala pa sa inyo ay kasihan kayo ng buhay ngayon tungo sa buhay, inyo na po bang tatanggapin ito ngayon? Punong-puno nito ang silid na ito. Ramdam na ramdam ko ito sa buong paligid ko. Alam ko na narito mismo ito, ang kapangyarihan ng Diyos, ang dakilang tagakita ng mga pangitain, ang dakilang paunang tagapagsabi na magagawang magsabi ng mga bagay-bagay at di yun nabibigo. Ang dakilang isa na nakapagsasabi at walang kahit sino ang makapagsasabi na ito'y hindi. Isang lalaki mismo na nakapagbubukas at walang kahit sino ang makapagsasara. Siya napatay noon ay buhay na mismo ngayon at nabubuhay ngayon dito mismo sa Phoenix. Naglalakad sa kalagitnaan ng mga bagong usbong ng mga bulaklak. Hindi na nga nakapagtataka nung umaga na yon ng Pasko ng pagkabuhay ay hayan ng munting mga patak ng hamog na naroon sa pisngi ng bawat liryo at bawat rosas. Bakit? Batid kasi nito na siya pinausbong mula sa lupa at sa ikang dako ay may walang hanggang bulaklak na namumukadkad. Ito nga'y sasapit at sasapit sa kalagayan na ito balang araw. Siya nga, hindi na nakapagtataka na makatutulo ang mga luha ng kagalakan sa pisngi natin. Hindi na nakapagtataka ng mga puso natin nananabik at nanginginig habang ramdam natin ang siyering kapangyarihan na iyon na nagpapabagong anyo na sumisibol na mismo sa ating mga buhay at pinupuno tayo. Nanupat ibinubunsit pa nga na makapagsalita tayo sa isang lingwahe na nanggagaling sa langit. Ganon na lamang nalubos tayong pinakasihan ng buhay tungo sa kanyang presensya roon. May pagpropropesiya, may paunang pagkakita, paunang pagsasabi, at lahat na tugmang-tugma mismo sa salita. Kung isa yung pagpropropesiya na kontra roon, ay huwag niyong paniwalaan ito. Pero kung ito'y nakalakip sa salita, ay sinabi na mismo nito, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ako siya na namatay at nabubuhay magpakailanman. Yun nga ang tatak ng Pasko ng pagkabuhay ng Diyos na tumatatak sa bawat letra ng salitang ito sa inyong puso. Ano yung tatak? Kayo ang nasusulat ng mga sulat na nababasa ng lahat ng mga tao. Alam niyo yun. Pero sa pag-angkin sa inyo ng Diyos, kaya tinatatakan niya kayo ng tatak ng Pasko ng pagkabuhay na kaya'y bumangon na
kasama si Kristo at kayo'y bagong nilalangnan. Kung hindi pa kayo natatatakan sa umagang ito, ay gawin niyo na po habang iniyuko natin ang ating mga ulo. Panginoon, narinig niyo ba yun? Mulayin niyo ngayon habang iniyuko natin ang ating mga ulo. Mga taga Roma 8:11, kung ang Espiritu nga na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananatili sa inyo, ay bibigyang buhay din nito ang inyong mga katawan na may kamatayan. Ano pa bang aasahan natin, mga kapatid? Ano pa ba't may natitira pa ba na aasahan? Tingnan niyo po ang Formosa at ang buong mundo, patihin nga ang mga missile atomika at lahat na ng kung ano-ano na nakaumong na para tirahin ang mundo at talagang may pagkanerbiyos at pagkatakot at pagsigaw. At heto nga ang mga maimpluwensyang mga pelikula sa labas na kung ano-anong biro ang pinagsasasabi. Kagaya na lang ng batang lalaki na maglalakad-lakad sa sementeryo, pasipol-sipol sa gabi, pinaniniwala ang mga tao na talagang ayos lang daw siya. Huwag po kayong padadaya. Hayat ang pagparito ng Panginoon ay napipinto na. Pansinin niyo, nung isang araw lang po, may mangingisda na lumapit sa akin at nagsabi sa akin, naupo kami doon sa isang baybay sa may parang patusok na bahagi roon o basta parang ganoon sa dako roon. At mangyari na, bago mangyari yung lindol na lumanig sa bansang Griego, lahat ng mga isda na kadalasan ay kumakain nung oras na yon sa umaga, kaya't di sila nagsikain. Ano yun? Wala sa ibabaw yung mga isda. Nung pangalawang beses na mangyari yun, ganun din ang nangyari. Kaya alam nung mangingisda na may bagay na mangyayari. Yung mga isda kasi di nanginginain nung oras na yon. At maski yung lahat ng mga taga-katiba pa na kumakain nung mga isda, sila rin tumigil sa pagkain. Dapat ngay yung maagang oras na yon sa umaga ay kumakain sila. Pero sila ngay nakahimpin lang dun sa baybay, nilayuan nila yung mga matatarik na dalisdis at mga ganoon. Kayan nga, ilang minuto pagkatapos nun, yung lumot ng dagat ay bumulubok mula sa lupa, mula sa ilalim ng dagat. Itay nyo, alam nung mga isda kung anong mangyayari. Dumako naman tayo sa India, nabasa ko sa pahayagan, sabi, tapos na marahil ang lindol, sa loob kasi ng ilang mga araw, yung mga ibon ay ayaw magsibalikan sa kanilang mga pugad doon sa mga batuhan. Yung mga bakay, ayaw nilang tumayo sa paligid ng silungan sa ilalim ng lilim, mainit man ang araw. Tumayo lang doon sa gitna ng kapatagan yung mga tupa. Nakasandal sila sa isa't isa. Ayaw nilang pumunta sa tabi ng mga bato, dalawa o tatlong araw bago yung lindol. Bakit? Sila ng mga tupay alam nila yon. Alam nila na may kung anong bagay na mangyayari. Maging yung mga ibon ay alam nila na may bagay na mangyayari. Yung mga tagakay alam nila na may bagay na mangyayari. Yung mga isda rin ay alam nila na may bagay na mangyayari. Hayun nga ang siyering Diyos na nanguna noon sa mga hayop na magtungo roon sa loob ng daong. Hindi nyo ba nakikita mga tao na puspos ng Espiritu na may bagay na napipintong mangyari? Huwag kayong tumuon doon sa may kung anong malaking pangkalahatan daw na bagay na dagsa ang darating. Wala na kasing iba kundi ang pagparito na lamang ng Panginoong Yesus. Alalahanin niyo mismo ang mga salita't pangako ng Panginoon. Magagawa niyo po bang lumapit na ngayon ng madali? Kayo po'y magsilayo na mula sa mga naglalakihang mga pader na yan. Nalalapit na ang pagkabuhay na maguli at napipinto na ngayon. Kung mayroon dito na di nakatitiyak kung sila ba'y tutungo ron sa pagkabuhay na maguling yon, at di sigurado kung taglay ba nila't nakalagak sa kanilang kapangyarihan na yon ng pagkabuhay na maguli. Gayong sirain man yon ng uod, gayong may bomba atomika na sasabog mismo sa kalagitnaan nyo, hindi nito kailanman masisira ang kapangyarihan na nagbibigay buhay ng pagkabuhay na maguli. Hinding-hindi, kapatid na babae, kapatid na lalaki, ang pinakaingatan niyong pangalan ay nakalagay doon sa aklat ng buhay ng kordero sa ibayo roon. Walang kahit sino ang makabubura nun doon. Walang ang kahit anong haluhalong kemikal na nakapagbubura dito sa mundo ang may kakayahang makapagbura sa inyong pangalan mula sa aklat na iyon na binili mismo ng kanyang dugo. Kung di pa kayo nakasisigurado, huwag kayong magbaka sakali pa. Kita nyo, may chance pa na mabubunggun nyo ang isang barikada sa kung saan at di kayo mamamatay. Pero dito nga'y di kayo maaring makipagsapalaran sa barikadang ito. Hinding-hindi, sasapitin at sasapitin nyo yon. Kaya di nyo kailangang makipagsapalaran. May pulang ilaw na mismo na nagliliwanag ngayon. Iwaglit nyo ang sarili nyong pag-iisip. Iwaglit nyo ang mga bagay ng sanlibutan. Halina, tayo ngay dapat na bumangon na maguli nang may pagkakalakip sa dakilang panahon na ito ng Pasko ng Pagkabuhay, sa dakilang pagdiriwang na ito ng Pasko ng Pagkabuhay. Magagawa nyo bang ipagdiwang ito sa inyong puso sa sanlinggong ito? Kung hindi, magagawa nyo bang itaas ang inyong kamay sa Diyos? Sabihin nyo, Diyos, di pa ako sigurado. Di ko alam kung kaya kong gawin ang lahat ng iyon ngayon o hindi. Iyo po bang matutulungan ako? Itataas ko ang kamay ko sa iyo, Panginoon. Ako po'y tulungan mo. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Mainam. Akin nga pong ninanais ka, Panginoon. Tulungan mo po ako. Gusto kong maibangon. Yun po ang gusto ko. Gusto ko pong makamit ang mga pinangahawakan na yun ngayon. Gusto ko pong makatiyak na tama yun. Gusto kong makatiyak na yun ngay tama, Panginoon. Nalalaman ko, di na pwedeng magkama. Hindi nyo nga gustong magkamali. Di na kasi mahaba, magiging huli na ang lahat. Ngayon na ang araw. Naku, ngayon na po ang araw. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Di pa katagalan, nangangaral ako. May isang matandang lalaking itim na pumunta roon sa likod, sa likuran ng gusali, at kinatagpo ako. Sabi, Reverend, may gusto po akong sabihin sa iyo. Sinasabi ko nga na ikaw ay tama. Sabi niya, sinabi ko na mismo sa Panginoon, matagal ng panahon na gusto ko talagang makamit ang tikit na yon sa kamay ko sa pagsapit ng umagang yon. Ang gusto ko'y natatakan yon ng tama. Sabi, kaya't maraming magiging abala doon sa ilog. Sabi niya, Ako'y lulusong sa ilog na yon. Sabi niya, ayaw kong magkaroon ng abala roon. Gusto kong dito pa lang ay maaayos na ang lahat ng gusot. Tama yon. May visa na ba kayo? Kung wala pa kayong visa, marahil may pasaporte kayo. Pero kung wala kayong visa, hindi ka nga makakapasok sa lupain. Alam nyo yan. Naihanda nyo na ba ang lahat? Kung hindi pa, itong oras na ito mismo ang tamang panahon para gawin yan. Huwag kayong matakot. Kung kayo nakakaramdam ng kung anumang munting takot, ngayon, siguro nasa sandaang mga kamay ang nagsipagtaas dito. Kaya naman, kung kayo may kaunting pagkatakot riyan, ngayon po'y isaayos natin ito. Ngayon, alam ko na may iba't iba tayong pamamaraan. May ilan na nagsasabi, hali kayo. Sige't kakamayan ko kayo. May iba na nagsasabi, hali kayo. Lumuhod kayo sa may altar. Ngayon, maiinam ang mga yan. Wala akong kahit isang salita na masasabi laban doon, maski ano. Wala po sa anuman nasasabihin nila. Pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang pamamaraan ko. Sa mga sumasampalataya, sa mga yang pagdulog niyo sa may altar, ay di kayo pagsasampalatayanin nito. Yang pagkamay niyo sa ministro, ay di kayo pagsasampalatayanin nito. Pero kung kayo tinawag mismo ng Diyos, at kayo agila mismo sa sibulat sa pool, isang sigaw lang ay magpapabatid na sa inyo. Sasampalataya at sasampalataya kayo. Sigit, kung kayo ngay sumasampalataya rito, mananalangin ako kasama niyo. Maaatim niyo bang isipin na yung munting agila na yun ay mananatili paraon ng matagal sa bakuran ng kamalig? Hindi. Kaya huwag na kayong manatili sa dakong yan ng matagal, kaibigan. Tay, dumako na mismo sa pag-agaw ngayon. Narito na ang biyaya ng Diyos para ibunsad yan. Makalangit na Ama, nababatid namin na patungo na kami mismo sa pagsasara ng panahon. Wala na kaming mahaba pang panahon para manatili rito ngayon. Di po batay sa edad namin, kundi sa panahon mismo. Naniniwala kami na marami sa mga kabataang nakaupo rito ang maaabutan yun kapag ang bagay na yun ay mangyari. Marahil ngayon na mismo ito mangyari, di namin batid ang minuto o oras man. Pero Panginoon, iyo pong sinabi sa amin, kapag nakikita na ninyo ang mga bagay na ito na nangyayari, at ayan nga't nangyayari na mismo't may katagalan na, alam nga namin na lampas-lampas na kami ayon sa mga siyentipiko, 6-7 taon ang nakararaan, nasa 3 minuto na lang kami bago ang hating gabi. Di namin alam kung ilang oras na lang yan na dumaraan, pero nababatid namin na nandun na kami. Oh Diyos, ang makamit ang kasiguraduhan na yun, ang makita ang aming puso na may pagsang-ayon ng may diin sa bawat pangako ng Diyos, sa pagsasabi ng Amen, ang makita ang Espiritu mismo na pumaparito yon sa amin, binibigyang buhay ang aming katauhan. Diyos, iyo pong ibunsod na makita yan ng aking mga kapatid sa umagang ito. Iyo pong itulot na makita yan ng mga kapatid ko na ang Espiritu na yon ay pumapasok mismo at nagbibigay buhay tungo sa salita. Iyo pong itulot na makita rin ng mga kapatid kong babae ang bagay na yan, Panginoon. At pagkatapos, kung makakita sila ng bagay na magbubunsod na di sila makasihan ng buhay tungo sa salita na yon, O Diyos, naway iwaksin nila agad-agad ang bagay na yon. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Ang lahat ay narito na po sa iyong mga kamay ngayon. Alam ko na bigo ako sa maraming mga bagay at patuloy na nabibigo. Pero Panginoon, ginagawa ko lamang ang lahat ng nalalaman ko kung paano gawin. Ngayon ito'y nasa iyong mga kamay na. Sila'y sa iyo na. Sa pangalan ni Jesus, iyo pong tanggapin sila, Ama. Ngayon, sa inyo na narito't nangangailangan ng kagalingan para sa inyong katawan, ilan po ba ang mga mananampalataya rito? Itaas niyo inyong kamay. Ako'y mananampalataya sa abot ng nalalaman ko sa puso ko. Ilan ang nagtataglay na alam nyo nang walang anino ng pag-aalinlangan na sa puso nyo sa mismong sandali na ito ay ibinangon na kayo mula sa patay? Nalalaman nyo ba? Oh, grabe. Ano nga bang maaaring maibunsod sa isang pagtitipon na gaya nito kung ganon? Alam ko na atrasado na sa oras, pero ano nga ang maaaring mangyari sa sandaling ito ngayon? Bulayin nyo ang maaaring mangyari. Ang mga pinangahawakan ay nariyan na mismo't nakalapag sa inyo. Kita nyo? Kayo na ang kamay ay nakataas. Kayo nga'y mistulang nanumpa mismo sa Diyos na alam ko na may kung anong bagay na nangyari sa akin. Marahil ako'y wala sa lugar na dapat kong ang kalagyan. Maski ako rin, wala nga. Malayong malayo pa ako sa dapat nakalagyan ko. Pero may isang bagay akong nalalaman na ako'y lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Alam kong may bagay na nangyari mismo sa akin. Marami, hindi ngayon na matanda na ako, pero maraming taon na ang nakararaan nung mangyari yun. At alam ko, nung araw na yun, nung lumakad ako papasok nung ospital, nung harapin ko yung malaking hamon sa akin, nakita ko mismo ang may bahay ko na namatay. Ayun nga ako na hinihiling ang kanyang buhay. At sa kabila ng lahat ng nagawa ko, ano pat tumayo sa kanto sa lansangan at nangaral, at nanalangin para sa mga may sakit. At pagkatapos sabi ni Satanas, "Bueno, di niya diringgin ang panalangin mo. Nakita ko mismo ang may bahay ko na namatay, pero alam ko na sa kaybuturan niya ay naroon ang kapangyarihang yon na nagbabangong maguli. Ang mga buto na yon ay babangon muli. Nakita ko ang munti kong sanggol na nakaratay doon, at akin pang ang ipinatong ang kamay ko, sabi ko, 'Diyos, huwag mo naman pong kunin.' Misto lang ang parang hinila niya pasaray yung tabing, sabi, 'Hindi na kita pakikinggan pa kahit kailan.' Sabi ni Satanas, 'Nakita mo na, dapat isang inik lang. Alam niya kasi na di niya masasabi sa akin na walang Diyos. Dahil alam ko ang totoo, kaya naman ang sabi niya ay di raw ako mahal ng Diyos. Na wala na raw pakialam sa akin ng Diyos. Kita nyo, lahat na halos nang may rarason, sabi, batang-bata ka pa naman. Hayat 20 taong gulang, kayo ng asawa mong nakaratay sa morgue, at heto ang sanggol mo na payao na rin doon. At teka nga, ang sabi mo siya'y dakilang tagapagpagaling, at siya'y lahat ng ito. At tingnan mo, ano bang ginawa niya? Isang inik lang, hindi man lang niya mabigkas, nang dapat sana'y tutunghay lang sa ibabat sasalitain. Dapat isang iling ng kanyang ulo, ganun lang kasimple ang dapat mangyari at ang bata'y gagaling. Pero kita mo, di ka kasi niya mahal. Wala kasi siyang pakialam sa'yo. Hinahayaan lang ang sanggol mo na mamatay dyan mismo ngayon. At todo tanggi pa mismo na pakinggan ang panalangin mo sa madalim na oras na ito. Lahat naman ang sinabi niya'y ganap na totoo. Eto nga't, ano naman ang mga nagawa mo? Nagtrabaho buong araw na halos di ka na makatayo. At pagkatapos, mauupo buong gabi hanggang mag-alas 12:00 na, tatayo ka roon sa kanto sa may lansangan, mga ngaral, tutugon sa mga tawag sa iyo sa ospital. Tapos makakauwi't mauupo sa isang silya, mauupo't makakatulog ng isang oras na lang halos o dalawa at balik uli sa trabaho. Sa kasunod na gabi, ganun uli. At heto ka nga ngayon, halos 21-22 anyos. Lahat ng kaibigan, lahat ng kabataang babae, lahat ng kabataang lalaki na iyong makasalamuhay, ang tawag sa'yo baliw na sinto-sinto. Ano ba yung nagawa mo? Niloloko mo lang ang sarili mo. Di mo ba nakikita? Kaya't halos handa na akong sumang-ayon sa kanya at may kung anong bagay sa kaibuturan ko, yun ngang kapangyarihan na nagbibigay buhay. Sabi ko, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang siyang nag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon.
All my hopes give way, then he's all my hope and stay, for on Christ the...
Kapag ang lahat na ng aking pag-asa ay humantong na sa pagkabulid, kaya't siya ang mananatili kong saligan at pag-asa magpakailanman, sapagkat kay Kristo sa buhanging gumuguho. Oh, darating siya na may tunog ng katagumpayan, kaya naman ako naway sa kanyang matagpuan na nadaramtan na babalutan ng mga balabal ng kanyang katwiran, hindi sa galang sarili ko. Wala kong pansariling ganoon. Ang akin ay nanggikitat at maduming basahan. Hindi ko nga maatim na susubok man lang na magtungo sa langit dahil sa pangangaral ko. Hindi ko nga maatim na magtungo sa langit dahil sa mga pangitain ko. Ako kasi tutungo sa langit dahil pinangahawakan ko ang kanyang biyaya sa puso ko. Dahil sa kanyang biyaya, kaya ako'y paroon sa ganong paraan tayo makatutungo. Oh, kaibigan, bahagi kayo ng katawan na ito. Kayo nga'y mumunting mga anak ng Diyos. Ngayon, sinasabi ko ito para palakasin ang inyong pag-asa. Kung kayo'y makasumpong, kung makasumpong ako ng kaluguran sa inyo, nang sinabi ko sa inyo ay katotohanan, at ang sinaysay ko mismo sa inyo ay sinabi ng propeta ng mga taon na nagdaan, hindi ko po ginagawa ang sarili ko na propeta niya. Hindi po. Pero ang sinasabi ko sa inyo ay katotohanan mismo. Siya ba'y may sinabi na kahit na ano, na anupat ang tama lamang, kakilala ko na kayo ng mga nasa 20 taon na halos ngayon dito sa Phoenix mula nung awitin yung I'd Like to Talk It Over with Him doon sa simbahan ni kapatid na Outlaw sa pagkakalala ko ngay doon at kinakapatid na Garcia. Ninasabi na ba ako sa inyo na kahit na anong bagay sa pangalan ng Panginoon na anupat ang nangyari mismo? Alalahanin nyo, may nag-iisap tanging pag-asa lamang. Kamtin nyo ang kapangyarihang ito na nagbibigay buhay. Kayo ngay pananatilihin nito. Sa panahon ng lahat ng iba pa'y bumitaw na, pananatilihin kayo nito. May ilan na ang sabi, pinanatili mo ba ang relihiyon mo, kapatid na Branham? Sabi ko, hindi. Ako ang pinanatili nito. Ako ang pinapanatili nito. Hindi ako ang nagpapanatili rito. Hindi nga ito sa kung mapanatili ko ito o hindi. Ito ngay kung siya yung magpanatili o hindi. Siya nga ang nagpapanatili sa akin. Gayong, di naman niya kailangang gawin yun. May mga anghel sa bawat puno, sabi pa nga. Idaiti mo lang ang mga daliri mo. Ituro mo lang. Di mo naman kailangang kunin ito mula sa krus. Ituro mo lang ang daliri mo at antabayanan mo kung ano mangyayari. Nakita niyo na ang mapanlibak na grupong yon? Pero kung ginawa nga niya yun, ay di ko sana makakamit itong patotoo na ito ngayon. Hindi niyo sana yun makakamit. Pero dahil tumalima siya sa krus, siya'y nanatili roon. Yun ang dahilan kung bakit ako'y nakakapanatili sa kanya. Kay Kristo sa matatag na bato, ako nakatayo. Ang lahat na ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Ngayon, kung kayo'y may sakit, magagawa niyo po bang ipatong ang inyong mga kamay sa isa't isa? Manalangin tayo. Ipatong niyo lang ang inyong mga kamay sa mga nariyan sa tabi niyo. Kahit na ano pa ang suliranin sa inyo, manghawakan lamang sa pananampalataya ngayon. Kung may pagkakataon na ako po'y magsasabi sa inyo ng katotohanan, ito na po yun ngayon na nangungusap ako sa inyo. Kita niyo? Sabi ni Jesus, ang mga tandang ito'y lalakip sa kanila ng mga nananampalataya at kayo'y mga mananampalataya. Kaya naman itaas niyo ang inyong kamay, huwag magalinlangan. May mga tao nga riyan na mga nagdudusa na kinakailangan niyong patungan ng inyong mga kamay. May mga magpapatong din ng kamay nila sa inyo. Alalahanin niyo, yung kapangyarihang yun na nagbibigay buhay, yung kapangyarihang yun na nagbangon kay Jesus mula sa libingan. Ngayon ay taglay niyo ang pananampalataya sa bagay na taglay niyo sa inyong sariling katawan. Yun ngay makatutulong sa tao na pinapatungan niyo ng mga kamay ninyo. Kung naglulumagak ito sa inyo, bubuhayin din naman ito ang inyong mga katawang may kamatayan. Minamahal na Diyos, habang nakatayo ako rito sa umaga na ito, napalapit na ang oras ng tanghaling tapat, na ito yung oras halos na si Jesus nga ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nauuhaw ako. Di nakapagtataka na paunang nakita na yon ng propeta at nagsabi, lahat ng aking mga buto, sila'y nakatunghay sa akin, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ngunit siya'y ibinilang nakasama ng mga lumalabag, yamang siya ngay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan, ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay nagsigaling tayo. Inaangkin po namin yan sa umagang ito, Diyos. Inaangkin po namin yan sa umagang ito ng pagkabuhay na maguli. Makikita itong pinagtibay na katotohanan ng sinaysay ko po, Panginoon. Mula sa salita mo, sa presensya ng Diyos, siya ang tagahatol at kami ang mga saksi na kanyang tinubos na kami at sa amin ngay nakalagak na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ang kapangyarihan na yon na nagpapabangon na maguli. At ang amin pong mga kaibigan ay mayroong sakit. Sila po na ang mga kamay na ito ay nakapatong. Oh, Diyos! Inahamon namin ang Diablo sa kalagitnaan ng aming pananampalataya sa umagang ito. Habang ang mga kamay na ito ay nakapatong sa mga tao, at ako na ang aking mga kamay ay nakaunat sa direksyon ng mga tao, iyo pong ibunsod ng bawat karamdaman, bawat pagpapahirap na pilit na ginagapos ang mga tao sa presensya ng pinagkibay na katotohanan ito. Ingat magsilayas ito sa pangalan ni Jesus Kristo, naway ang mga tao ay mapalaya na ngayon, na ang Biblia, ang mga salita ng Diyos ang nagsabi mismo, kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling at mga kamay namin ay nakataas po sa iyong direksyon, Diyos. Kung papaano nga ng bawat halaman ng lupa ay umiinom sa iyong bukal, at kung papaano ngang tiyak ng halaman na iyon na nasibulan ay umiinom mula sa iyong bukal, yun nga'y unti-unting umuusbong, nagsisimula yung tumubo, yung tangkay ng mais, yung bulaklak, anuman yun na umiinom mula sa iyong bukal, ay lumalago mismo ng direksyon ay patungo sa iyo. At sa umagang ito, kami lumalago ng ilang pulgada, Panginoon. Mas mataas nang naaabot namin. Kami ngay umiinom na mismo sa iyong bukal. Kami iyong mga nilalang, taglayang kapangyarihan na iyon na nagbubuhay maguli sa kaibuturan namin, Panginoon, at nananalangin kami na iyong diringgin ang aming mga pananalangin para sa aming mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at naway ang bawat bagay na nagpapadalamhati na sumasagabal sa mga kalugod-lugod ng mga taong ito rito na tinataglayang kapangyarihan ito, Panginoon. Iyo pong kalagan sila nang sa gayon ay makapaglingkod sila sa Diyos at naway mapaigi na, Panginoon. Sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. Sumasampalataya ba kayo sa Kanya? Magagawa niyo bang iwan ang isang bagay na ganito? Papaano niyo yun magagawa? Yung bigla na lang kayo na para bang humihiwalay kayo? Ganun ba ang pakiramdam niyo? Ako, baka sa akin lang ito, na ako'y, pero may pakiramdam nga ako na ganun. May kakaibang pakiramdam kapag napupunta ako sa gitna ng mga tao, kung saan nakaupo kayong sama-sama gaya nito. Alam ko, sa isang dako, may di nakikita rito, parang radyo, telebisyon, anuman yun, na dumadaan dito sa loob ng silid. Si Kristo'y narito mismo sa silid. Bulayin niyo yun, hayat ang ating manunubos. Tony, siya'y narito. Amen. At sino pa ba ang mas higit na magiging masaya't hindi ba't ang mga tao na nagtataglay na may katibayan mismo ng Biblia ng bawat salita ng Diyos ay nahayag na makita maging ng mga anghel at mga nilalang gaya nila sa nagdaan ng mga kapanahunan. At dito, ang mga salita mismo ng mga tagakita noon na hinulaan at nangyari ng saktong-sakto. At heto na nga tayo sa bisperas ng kanyang pagparito. Oh, grabe ngang napakainam na oras. Makikita natin siya isa sa mga araw na ito. Siya'y paririto hanggang sa dumating siya. Magagawa niyo bang ipanalangin ako? Ako nga'y may mga panganib at peligro sa unahan ko. Alam ko yan, kita niyo? At humarap na ako sa mga pagano na di magatubiling barilin ka na parang umiinom lang ng tubig na binayaran na. Pupunta ka roon sa teritoryo nila. Ayan nga ang mga diablo na hamunin ka sa Biblia basta-basta. Pero wala pa talaga akong nakikitang pagkakataon na napat laging Diyos mismo ang nagkakamit ng tagumpay. Tumahayo nga ako sa kanyang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, ang pag-asa tungo sa walang hanggang buhay, ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang nabubuhay at nananampalataya sa akin, gayong siya ay patay, ay mabubuhay. At ang nabubuhay at nananampalataya sa akin, ay di na kailanman mamamatay. Sinasampalatayanan ko yan na walang hanggang salita mismo ng Diyos. Ganun din ba ang paniniwala nyo? Maaari nyo ba akong ipanalangin? Ipapanalangin ko kayo na way ingatan tayo ng Diyos hanggang sa pagkikita nating muli. Ngayon, tumayo na tayo pansumandali. Meron ka pang gustong sabihin? Sige po't iukuna natin ang ating mga ulo. Di po yata mainam kung di tayo aawit ng munting awitin. Siya nga. Naalala niyo pa ba yung awitin nating I Love Him? Yan ba ang nasa puso ng lahat ng mga narito? Sige po't awitin natin yon. Kapatid na babae, kapatid, maaari bang gusto kong sabihin na talagang ikinalulugod ko ang iyong pagtugtog? Siya nga, kapatid na babae. Bueno. Thank you, Lord. Ngayon, ibahin natin ang awitin. Hindi ba't may ibinunsudyan sa inyo? Ilan po nag-aasam ng tunay na pusong yun? Gusto ko talaga itong mga jubileyong awitin na ito. Tunay, gustong-gusto ko talaga. Mangyaring ang kapag naroon kayo sa espiritu ng pagsamba, hindi po ba't kinagigiliwan nyo ang mga lumang kalugod-lugod ng mga himnong ito? Naniniwala ako na ang Espiritu Santo ay kumilos kay Eddie Peronet at sa kanila ng mga sumulat nitong dakilang mga lumang awitin na ito. Hindi po ba't naniniwala kayo? Si Fanny Crosby, nung isulat niya, iyo akong huwag lampasan aking o mabining tagapagligtas, iyong dinggin ang aking pananambitan, habang sa iba ikaw ay nanawagan, ipo akong huwag lalampasan. Ikaw ang daluyan ng lahat ng aking kaaliwan, siyang't higit sa aking kinabubuhayan. Sino pa bang iba sa lupa ang meron ako kundi ikaw lamang? O sino pa bang iba sa kalangitan kundi ikaw lamang? Hindi po ba't kahanga-hanga yan? Yan ang nagbubunsod sa atin na awitin ng I Love Him, di po ba? Ngayon, habang inaawit natin ito ngayon, I Love Him, tayo'y iniibig natin ang isa't isa. Kung di kasi natin iniibig ang isa't isa, kung ganun ay di natin kayang ibigin siya. Ngayon, sigipot kamayon natin ang isa't isa, tumayo lang kayo riyan at sigit abutin lang ang nariyan sa tapat ng mesa kung saan makipaggamayan po sa isa't isa. Iyuko na po natin ang ating ulo ngayon. Hinihiling ko si kapatid na Williams, ang kabataan pong kapatid na Williams, na pumarito pan sumandali. Ihilingin ko sa kanya kung maaari niyang isara ang gawain para sa mga dumarito sa pamamagitan ng pananalangin. Pinaluluguran ko ng mainam si kapatid na Williams. Isa siyang kabataang Kristiyano na sa tingin ko ay tunay na lingkod ni Kristo. Ang munti niyang pamilya, marami akong pakipagbuklod sa kanila. At ang mga kalugod-lugod ng mga kalalakihang Mosley at lahat sila, kami ngay nagkakasama-sama at marami sa mga minamahal kong kaibigan dito sa Phoenix na talagang iniibig ko ng buong puso ko. Binubulay ko nga yung umagang iyon sa pangitain na iyon, ang sabi niya, ang lahat ng minamahal mo kailanman at ang lahat ng nagmamahal sa iyo kailanman ay ipinagkaloob na sa iyo ng Diyos. Sa tingin ko po ay may isa rito na nagsisisi sa kanilang kasalanan. Dito sa may sahig, isa pong kabataang babae na umiiyak. Sige po't iyuko na natin ang ating mga ulo pan sumandali para sa kanya. Minamahal na Diyos, ito na po ba ang huling munting tupa na natitira rito sa Phoenix? Di ko po alam, Diyos. Ikaw po ang nakakaalam. Pero darating ang araw na magkakaganoon na nga. Pero Ama, ito po ay walang pag-aalinlangan na isang tupa. Kaya nananalangin po ako na iyo siyang tulungan sa oras na ito mismo. Malugod mo pong buksan ang pintuan, sabihin, halika anak ko. Pumasok ka rito mula sa pagod at nakakahapon na daan. Patisod-tisod ka sa dilim. Lumabas ako ngayong araw na ito para kunin ka. Ito nga ang espiritu ko na nangungusap sa iyo at dinadala ka sa kawan ngayon. Iyo pong ipagkaloob ito mismo, Diyos, naway ang kabataang babae na ito na nariyan sa sangang daan ng buhay na ito rito, ang dumirinig ng aking mga salita at nananampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Iyong ipagkaloob ito, minamahal na Diyos, sa kabataang Kristiyano na ito. Ang lumalapit sa akin ay kailan may hindi ko itataboy. Habang narito po ang mga banal na nakatayo sa palibot ng kabataang babae na ito rito, na nananalangin. Kung aalalahanin, maging kay Pablo na pinagbabato ng husto na anupat mamamatay na siya. At ayat, nung ang mga banal ay tumayo sa dako at nanalangin, bumalik ang buhay. Dahil sa mga katawan na iyon ng mga banal, ay ang siyang kapangyarihan na nagbibigay buhay na nagpanumbalik ng espiritu ng buhay pabalik kay San Pablo. Diyos, tunay nga na makakapanalangin ng panalangin na maging kamatayan na ihayat tatalilis o ang kamatayan na ililisan mula sa tao sa pamamagitan ng pananalangin ng pananampalataya patungo sa buhay. Iyo pong ipagkalob ito, minamahal na Diyos. Iyo pong pagpalain kami habang inihintay ka namin. Sa pangalan ni Yesus Kristo, dumadalangin kami. Ngayon, habang nakayuko ang inyong mga ulo, inihiling ko si kapatid na Williams.